Так. Якщо можна. Так, шановні колеги, так, всім доброго дня, з Новим роком, з Різдвом Христовим. Я думаю, що ми будемо частіше так збирати комітет, тому що у нас просто надзвичайний кворум наших членів комітетів, які ми теж раді вітати в Новому році. Але я дійсно хочу привітати, звичайно, у нас на засіданні присутній віце-прем'єр-міністр з питань євроатлантичної і європейської інтеграції України пані Івана Климпуш-Цинцадзе, заступники міністрів, представники громадських організацій. Ми хотіли би такі наш, скажімо так, зустрітися з такою метою обговорення про наші плани на 2018 рік, стан виконання наших зобов'язань, які ми взяли на себе в рамках угоди про асоціацію. І наш комітет здійснює контрольну функцію за парламентський контроль, і тому ми би хотіли сьогодні в такому розширеному складі послухати, що нам. Також у нас є питання, ми всі розуміємо, що є і проблематика, тому я думаю, що дискусія буде доволі відверта. У нас в 2017 році відбулись виїзні засідання, там, де ми теж почули з регіонів деякі проблемні питання. На жаль, деякі міністерства досі не надали відповіді. Може, ми почуємо якраз під час проведення комітету. Також я би хотіла сказати, що урядом був схвалений план заходів на 2018 рік з імплементацією угоди про асоціацію, і було розроблено дорожню карту з імплементацією угоди, але ми не отримали досі зазначених документів. Ми сподіваємося, що під час дискусії ми також нас проінформують про стан їх підготовки. Також я би хотіла зазначити, що якщо ми аналізуємо також 2017 рік, на жаль, 73 законодавчі акти, які мали бути внесені в 2017 році, вони не внесені. Тому ми маємо також, скажімо так, в 2018-му у нас досить важкі завдання. Але хотіла би також звернути вашу увагу те, що державна політика і угода про асоціацію, всі проекти законів, які розробляються взагалі на виконання угоди, це все ж таки мають розроблятися профільними міністерствами. У нас черговий раз, ми вже багато разів обговорювали з нашими членами комітетів, що ці законопроекти мають подаватися Кабінетом міністрів, тобто мають подаватися відповідними міністерствами. Звичайно, ми б хотіли, щоб вони розглядалися за окремою процедурою, там з позначкою ЄС, як це відбувалося в інших країнах, досі цього механізму, цієї процедури немає. Далі, тут ми знаємо ті сфери, в яких у нас є проблематика, які подаються тільки через народних депутатів, і нам говорять, що є така внутрішня складна процедура всередині уряду, але я хотіла би сказати, що кожен раз ми стикаємося з тим, що відповідні законопроекти, які подаються начебто міністерствами, але через народних депутатів, дуже багато норм, вони не в повній мірі враховують ті норми, які містяться в європейських директивах. І тому у нас дуже, знову-таки, витрачається дуже багато часу на те, що необхідні зміни. І мені здається, що все ж таки прем'єр-міністр, уряд, міністри мають бути відповідальними за виконання угоди про асоціацію. Мені здається, що таких ситуацій у нас все ж таки не виникало в майбутньому. Ті законопроекти, що надходять до Верховної Ради України, до парламенту, вони зазначаються як пріоритетні. Ми так працювали спільно з віце-прем'єром, тобто ми розуміємо, який є список пріоритетних законопроектів. Вони мають бути також погоджені з відповідними структурами ЄС, і тоді, скажімо так, цей шлях може бути легший. Також є у нас питання, я думаю, що якраз в твоїх доповідях зараз зазначить те, що стосується по офіційним перекладів актів ЄС. Для нас також кожен раз на комітеті є дуже важко отримати від профільного міністерства позицію, порівняльні таблиці відповідності саме положень законодавчих актів ЄС з положеннями законопроекту. Немає економічного аналізу, це кожен раз, як ми пробуємо домогтися економічної оцінки того чи іншого законопроекту, немає. Ну, я вже не говорю про, скажімо так, соціальний та політичний аналіз наслідків впровадження таких норм. Тому ми з радістю заслухаємо представників уряду. Тут, скажімо так, прошу врахувати, що критика, вона конструктивна, і я би просила от на ці всі питання також дати відповіді. Звичайно, я пропоную перше слово пані Івані Климпуш-Цинцадзе. Дякую.
Дуже дякую, пані Марія, шановні народні депутати, шановні колеги урядовці, шановні представники громадських організацій, секретаріату комітету. Я вдячна за ініціацію цього засідання комітету Верховної Ради з європейської інтеграції і переконана, що саме такий відвертий і дієвий, і активний, залучений діалог на постійній основі, він може дати ті бажані результати, на які, я сподіваюся, ми всі націлені, принаймні точно розраховуємо на те, що всі члени комітету з євроінтеграції саме на завдання виконання угоди є спрямовані. Без сумніву, знаєте, мені здається, що провели кілька, комітет ініціював минулого року кілька засідань, де підводилися такі підсумки 2017 року, тому, можливо, якщо є якісь конкретні запитання по міністерствам, то вони будуть, напевно, народними депутатами задані трохи пізніше. Я би зосередилася на таких горизонтальних координаційних речах, від організації процесу виконання угоди з боку на рівні уряду, на рівні міністерств, відомств. Чим ми, власне, на що ми спрямували велику кількість наших зусиль протягом 2017 року, як я з командою урядового офісу з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. І так, наприкінці року, в кінці жовтня нам вдалося отримати затверджений урядом документ, план заходів на виконання угоди. Він має абсолютно нове підґрунтя, яке не використовувалося нами і урядом в своїй роботі раніше, тому що цей план, він включає не лише зобов'язання в рамках окремих статей, положень угоди про асоціацію, а також включає в себе рішення двосторонніх органів, рішення комітетів, підкомітетів, які стають взаємно зобов'язуючими, які стають зобов'язуючими для України. І відповідно, цей план – це є живий документ, який буде поступово оновлюватися відповідно до того, як ми виконуємо угоду про асоціацію. І відповідно до постанови, яка супроводжує прийняття цього плану заходів, що кварталу, по суті, на урядовому комітеті з європейської і євроатлантичної інтеграції буде проводитися такий аналіз тих заходів, які були здійснені на виконання угоди. І, відповідно, він може коригуватися з подальшим відображенням в плані заходів. Я запрошую, до речі, народних депутатів на кожне з таких, якщо ми можемо зробити таке правило, що на кожну з таких урядових комітетів, які будуть саме присвячені такому квартальному підсумку нашої роботи урядової, то народні депутати, напевно, їм було би корисно взяти в них участь і безпосередньо орієнтуватися вже в деталях і урядової роботи. Щодо план на даний момент, нагадаю, він має більше 700 сторінок, близько 2000 різних заходів, які передбачені в плані, причому вони є заходами різної ваги, а він, за запевненнями колег-міністрів, проходить і секретаріату Кабінету міністрів, проходить останні вичитки відповідно до регламентних і нормотворчих зобов'язань та внутрішніх наших процедурних, і сподіваюся, що буквально найближчим часом він буде випущений для того, щоб і народні депутати могли вже ним також послуговуватися і користуватися. і відслідковувати наш прогрес. Знову ж таки, план – це є план заходів уряду, але ми розуміємо, що без активної роботи і без активної залученості Верховної Ради ми угоду про асоціацію самостійно на урядовому рівні виконати ні в який спосіб не можемо, тому що вона передбачає велику кількість законодавчих ініціатив, законів, які мають бути прийняті в самих в найрізноманітніших галузях. Я, до речі, не дуже розумію саме цифру 73 законопроекти, які не були внесені, звідки саме така цифра взялася. В контексті планів ви знаєте, що ми вже ведемо кілька місяців ми ведемо розмову про створення вироблення такої спільної дорожньої карти для уряду і парламенту по якраз тим ініціативам, які вже є в парламенті і які мають бути внесені урядом протягом 2018 року. Такий проект плану, проект цієї дорожньої карти вже розроблений урядовим офісом. Він розглядається урядом для того, щоб бути, сподіваюся, в лютому внесеним на розгляд Верховної Ради, для того, щоб ми могли рухатися далі. На даний момент він має, в нього включені, якщо не помиляюся, 56 тих законопроєктів, які знаходяться вже на розгляді Верховної, в Верховній Раді, які, власне, і спрямовані на виконання угоди про асоціацію. Це ті законопроекти, які в різних варіаціях з постійним оновленням ви отримували через листи звернення від віце-прем'єра до і комітету, і до глави парламенту, і до заступників глави парламенту, спікера парламенту. А інші – це є все-таки ті законопроекти, які мають бути розроблені і внесені від уряду до парламенту. Я повністю поділяю бачення народних депутатів, які вважають, що саме уряд має бути ініціатором розгляду законопроєктів, які відповідають за які впроваджують угоду про асоціацію в життя, і дуже розраховую, що дослухаються і наші колеги з різних міністерств щодо того, що навіть якщо процедура подекуди є досить тривалою погодження в рамках уряду законопроєктів, вони мають шанс мати кращу якість при виході і внесенні в Верховну Раду, якщо враховують, вже комплексно враховують і зобов'язання в рамках угоди про асоціацію, і бачення політик окремими різними міністерствами, щоб не виникало цих дискусій вже на теренах Верховної Ради. Така спільна дорожня карта, з нашої точки зору, вона може дати, забезпечити таку безперервність роботи країни по виконанню угоди про асоціацію, дати передбачуваність дій уряду щодо виконання угоди про асоціацію, дати можливість планувати певну роботу парламенту щодо якраз законодавчої роботи по виконанню угоди про асоціацію, сконцентрувати всі наші спільні зусилля саме на тому, на спільних завданнях. В нас є таблиця, яка відображає там кількісні показники в кожній сфері, скільки вже є внесено таких законопроєктів на розгляд парламенту, скільки з них знаходиться у Верховній Раді, але я хочу вам сказати, що цифра на 2018 рік, вона насправді більша, ніж 73, які треба буде внести. Я не можу зараз так все разом порахувати, але це там більше 150 точно. От, на 18 рік. Тому це означає, що в нас є багато спільних завдань і спільної роботи. Щодо ситуації на даний момент з тим, скільки вже перекладів було затверджено, скільки знаходяться в погодженні, скільки ми плануємо до кінця року перекласти, з якою пріоритетністю пані Оля Стефанишина, як директор урядового офісу з європейської євроатлантичної інтеграції, з координації європейської євроатлантичної інтеграції, буде готова поінформувати окремо. Щодо пріоритетних галузей, очевидно, в нас є різний прогрес в різних галузях. І знову ж таки, я би дуже наполегливо пропонувала оцінювати прогрес якісний, а не кількісно, та максимально відходити від суто кількісних показників. Через що? Через те, що якщо ми говоримо, окей, виконано там 10% угоди в якійсь галузі, і ми вважаємо, що прийняття законопроекту системного це є 10% виконання угоди, то це не обов'язково відображає реальну картину. Тому що, можливо, це є 50% виконання угоди в цій конкретній галузі, а підзаконні акти мали би складати там іншу 50%. Тому я би більше звертала увагу на якісні показники і, очевидно, говорила би про те, що зараз ми в різних галузях проходимо саме, ну, напевно, найскладніші процеси, коли ми маємо прийняти системні закони для різних галузей. Це те, що нам вдалося зробити з залученням Євроінтеграційного комітету, з аграрним комітетом в галузі безпеки харчових продуктів. І тут велика роль і готовність співпрацювати з комітетом Міністерства аграрної політики. Тобто це якраз приклади того, де якщо ми працюємо разом, якщо ми працюємо в постійному діалозі, то великі системні законопроекти, які протягом кількох років знаходилися вже в Раді, вони все-таки були прийняті на кінець року і по безпеці харчових продуктів, і по безпеці кормів, наприклад. І це зараз дозволяє уряду рухатися по своїм зобов'язанням. Ми маємо розуміти, що якщо немає системного закону, то ми не можемо виконувати вже підзаконні акти, кожне міністерство тоді не може реалізовувати свої далі повноваження. На цьому можемо так само далі зупинитися. Я, напевно, зараз зупинюся тут. Я би хотіла також наголосити на тому, що я думаю, що ми всі віддаємо собі звіт, що 18-й рік, який наближає нас до виборчого циклу, він, напевно, буде породжувати додаткову кількість не обов'язково аргументованих дискусій і маніпулятивних дискусій стосовно євроінтеграційних законопроєктів чи євроінтеграційних ініціатив, і дуже розраховуємо саме на те, що у такій спільній взаємодії серед депутатів комітету з євроінтеграції ми матимемо тих надійних союзників, хто буде готовий глибше занурюватися в проблематику і буде готовий глибше відповідно аргументувати. Щодо порівняльних таблиць, я дякую, що ви звернули на це увагу. Це одна з тих вимог, на які я дуже часто звертаю увагу наших міністрів. Я думаю, що з часом поступово ми просто переходимо на більш якісну готовність до реалізації цих завдань. До речі, однією з проблем є питання достатньої кількості кваліфікованих фахівців саме з питань євроінтеграції, які би були готові іти і працювати в міністерствах всередині. Ми дуже розраховуємо, що цей процес набору реформаторських кадрів, зокрема в департаменти з питань стратегічного планування і європейської інтеграції, дасть необхідний ефект, і ми не будемо суто послуговуватися і покладатися на те, що тільки на зовнішніх експертів, хоча ми так само дуже, дуже заохочуємо і готові працювати із зовнішніми експертами, але разом з тим вважаємо, що має бути компетенція поступово розвинута в уряді. Це займає час, і це, на жаль, я думаю, знову ж таки горизонтальна проблема, яка характерна і для проблем, з якими ви стикаєтеся при оцінці законопроєктів тут на рівні комітету чи на рівні Верховної Ради, і так само ми в уряді. Дякую.
Дуже дякую. Коротко, те, що стосувалося 73 законодавчих актів, ми брали цю цифру до уваги, враховуючи минулі плани імплементації, тобто це 2015-2017 рік, які б не були внесені. Друге, я думаю, що єдине, що хотіла би також запитати, що стосується дорожньої карти, якби терміни оприлюднення, тобто які...
Ну, по дорожній карті нам, буквально сьогодні ми з колегами під час уряду говорили про те, що це буде в лютому, коли буде ініційовано вже прем'єр-міністром за згодою уряду до спікера парламенту цей документ, який би був тоді розглянутий народними депутатами в той спосіб, який будете вважати для себе прийнятним для затвердження.
І чи розробляється в уряді, ну скажімо так, така процедура більш швидкого проходження тих законопроєктів, те, що стосується да, зобов'язань угоди про асоціацію?
Окремої процедури пришвидшеної до законопроєктів, які стосуються євроінтеграції в уряді, на даний момент немає. Разом з тим є робота, яка ведеться над новим регламентом Кабінету міністрів. Це ну, такий досить тривалий процес, який має врахувати всі нюанси для того, щоб коли цей документ буде представлений, він ну, максимально швидко міг запрацювати ефективно. І він, власне, базується на європейських принципах, взагалі, вироблення політики, аналізу політик і так далі. І ті речі, про які ви говорили, і про економічні впливи, і так далі, це всі ці речі, і таке інше, це всі ті речі, які ми якраз і намагатимемося зараз впровадити через ось ці зміни до роботи міністерств, саме стратегічного планування, аналізу політик, для того, щоб системно підходити до виконання і зобов'язань, і своїх, і врахування своїх національних державних інтересів у кожній політиці, за яку відповідаєте чи інше міністерство, чи політик, за який відповідаєте чи інше міністерство.
Дякую. Перепрошую, є ще у нас у членів комітету питання. Дякую.
Нормально. У мене коротке насправді запитання, але воно ключове після 3 років, звучить може трошки нелогічно, але все ж таки. Як віце-прем'єра, яке у вас бачення ролі комітету, нашого комітету? Тому що так виходить, що вся користь комітету на сьогоднішній день полягає в тому, що ми маємо можливість зібрати нас тут всіх, проговорити якісь речі, проблематики
з кожним міністерством.
І, в принципі, на цьому наш функціонал завершується. І навіть прийняття висновків, в тому числі негативних висновків, в залі на прийняття рішень, ну, скажімо, жодним чином не впливає. З точки зору практичної роботи і тих 56 плюс 150 – це 200 нормативних актів, законів, які має прийняти парламент, які докорінно змінять політики в дуже багатьох сферах. Яку роль все ж таки комітету ви бачили для ефективного вирішення цих задач?
Дякую, пані Олено. Насправді, я неодноразово це говорила вже і публічно про те, що нам необхідно вдосконалювати систему координації нашої роботи і як на рівні уряду, щодо необхідності виокремлення, напевно, центрального органу виконавчої влади, який би відповідав, власне, за ті величезні завдання, які стоять перед країною, амбітні завдання, які країна взяла на себе в рамках виконання угоди про асоціацію. І точно так само неодноразово говорила про те, що необхідно підвищити через зміни до регламенту Верховної Ради України роль комітету з євроінтеграції. Більше того, як на мене, то ось негативний висновок комітету з європейської інтеграції при розгляді будь-якого законопроекту мав би бути просто, ну, якщо хочете, таким правом вето на розгляд цього законопроекту у Верховній Раді, тому що принаймні 5 політичних сил, коли заходили до парламенту 2014 року, аргументували свою ідеологічну платформу, якраз як євроінтеграційну ідеологічну платформу. І хотілося би бачити, що ця євроінтеграційна ідеологічна платформа, вона в якийсь спосіб була реалізована в голосуваннях на практиці, а тому це мало би бути консенсусом серед усіх цих політичних партій, які використовували цю риторику, щодо того, що ми з питань євроінтеграційних ми не сперечаємось. От ми не сперечаємося щодо ми очевидно сперечаємося щодо конкретних процедур, ми сперечаємося щодо конкретних реалізації цього напрямку, так? Але ми не сперечаємося, якщо це не є євроінтеграційним, то це бан. І це має бути на вході. І це вже, звичайно, рішення народних депутатів, чи це при реєстрації, чи можна розробити процедуру, що при реєстрації законопроекту, якщо є можливість експертизи, якщо він не відповідає євроінтеграційним нашим планам і прагненням, то він би не мав, відповідно, бути розглянутий Верховною Радою. Мав би бути такий політичний консенсус. Очевидно, це вже щодо політики, на яку нас уповноважило українське суспільство після Революції Гідності.
Дякую. На цьому знову повертаємось до питання єдиного інституційного механізму, якого так і немає. Але все ж таки також, що хотіли би з вашої звернути увагу, що коли в залі розглядаються деякі законопроекти, які суперечать і порушують наші міжнародні зобов'язання, що все ж таки члени уряду приходили і захищали, де якби також підтримували нас, щоб не тільки члени комітету, так як відбулося останній раз теж так званого законопроекту «Купи українське». Але мені здається, що якщо б ми були спільно готувалися до таких речей, можна якось переломити позицію в залі, тому би я просила...
Бажано би ще, щоб відносився порядок денний, принаймні, напередодні.
Різні вади у різних інституцій. Так, я би хотіла надати слово пані Стефанишине, Олі, Урядовий офіс питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Якщо можна, Олю, щоб ви зазначили також, я пізніше ще буду задавати питання, щодо сайту, тобто щодо права власності на той сайт, тому що поки доіменний у нас... то .org, але по ідеї має бути .gov.ua. Тобто, що у нас трапилось, у кого право власності на даний євроінтеграційний портал, підготуватися Міністерству закордонних справ. Дуже дякую.
Дякую, Марія, за запитання. Проект Association for You, який фінансується Європейським Союзом, наразі володіє авторськими правами на цей сайт, але відповідно до угоди з урядовим офісом, бенефіціаром, є зобов'язання щодо передачі повністю всіх авторських прав після того, як закінчиться технічне опрацювання і всі наші побажання щодо наповнення і форми цього сайту будуть виконані, і орієнтовно в березні розпочнеться передача авторських прав на секретаріат Кабінету міністрів, і відповідно тоді зміниться домен і можна буде офіційно називати це офіційним державним ресурсом для інформації. Дякую. Я думала тільки по сайту питання. Дякую. Важко доповнити якось віце-прем'єр-міністра, і враховуючи досвід попередніх засідань, ми ще не мали часу присвяти обговоренню прогресу. Я би дійсно сконцентрувалась на горизонтальних питаннях. Перше, оцінюючи масштабність та динамічність самої угоди, можливості, які вона надає, ми ж зараз почали підготовку засідань наступних двох комітетів асоціації, ради асоціації, які відбудуться влітку цього року, комітет асоціації, ради асоціації, в контексті підготовки рішень цих органів, які і встановлюватимуть графіки імплементації тих директив, які на сьогодні не визначені, і оновлюватимуть додатки до угоди в контексті того бачення, яке буде представлено стороною ЄС в світлі розвитку права ЄС і тих рішень щодо імплементації нових актів ЄС, які вже взяті на себе міністерствами на основі того плану заходів, який згадувала віце-прем'єр, який був затверджений 25 жовтня 2017 року. В 2017
2014 році, незважаючи на те, що в пріоритетному списку було понад 50 законів, було прийнято 18 важливих законів, і в 2018 році очевидно, що уряд буде сконцентрований на їх належному виконанні, і мова йде про закони в сфері енергетики, енергоефективності, безпечності харчової продукти, електронних довірчих послуг, відповідно до урядових процедур на виконання цих законів. Урядом затверджений план організації їх виконання. Урядовий офіс, профільне міністерство долучались до розробки цих планів з тим, щоб вони максимально враховували ці зобов'язання щодо наближення законодавства, які не були враховані на рівні законодавчого врегулювання. Водночас залишаються сфери, в яких неможливий прогрес без ухвалення парламентом низки законодавчих актів. Мова йде в першу чергу про сферу митної політики, і на сьогодні зобов'язання, які були в Україні на 15-16 рік, які може виконати уряд, вони не реалізовані через те, що в парламенті перебуває проект закону про уповноважені економічні оператори, про імплементацію конвенції про єдиний режим транзиту. В нас є консенсус, наскільки мені відомо, з профільним комітетом стосовно тексту. Урядовий текст законопроекту був внесений в Верховну Раду в кінці року. Це законопроект номер 74-73, і відповідно його ухвалення розблокує цілу низку механізмів і завдань, які може зробити уряд в контексті імплементації конвенції, про які я зазначала. Так само мова йде про реалізацію зобов'язань стосовно усунення технічних бар'єрів у торгівлі. Тут Наталія Ростаєва буде говорити про підписання угоди АК, і ми достатньо конструктивно працювали з профільним комітетом щодо законопроекту 62-35 стосовно внесення змін до деяких законодавчих актів щодо технічних регламентів та оцінки відповідності. І фактично це одна з єдиних перепон, які стоять на шляху прийняття позитивного рішення стороною ЄС щодо підписання угоди про угоди АК. Відповідно, в цьому переліку законопроєктів, який надсилався також за підписом віцепрем'єра, була низка законопроєктів в сфері охорони здоров'я, зокрема, які стосуються питань трансплантації. І фактично весь прогрес за минулий рік і зобов'язання на цей рік, вони пов'язані з прийняттям цього законопроєкту, тому ми готові працювати з профільними комітетами, надавати свої експертні висновки і, відповідно, з тим, щоб рухати більш позитивно цей законопроект. Водночас, окрім питань прийняття законодавства, як мінімум в трьох сферах у нас є системні проблеми щодо погодження євроінтеграційних проєктів, актів на рівні наказів, актів уряду або законопроєктів з Державною регуляторною службою, де два фактично пріоритетні напрямки державної політики мають неузгодженості. Це сфера соціальної політики, це сфера технічного регулювання і екодизайну, це відповідальність Міністерства регіонального розвитку. І, відповідно, тут теж велика частина наших зобов'язань виконується, але з прострочення строків через те, що більше року іноді по одному акту триває дискусія стосовно прийнятності або неприйнятності обраного підходу. Так само протягом останніх місяців 2017 року ми проводили секторальні наради щодо оцінки прогресу виконання угоди про асоціацію, і за результатами аналізу обсягу права ЄС, яке має бути імплементоване, по деяких сферах ми дійшли висновку, що в Україні достатнім чином врегульовані питання, які становлять частину наших євроінтеграційних зобов'язань щодо наближення законодавства. Зокрема, це сфера, знову ж таки, соціальної політики, сфера підприємництва. І наразі ми підготували певну кількість порівняльних таблиць для узгодження зі стороною ЄС, з тим, щоб на засіданнях двосторонніх органів зафіксувати певний обсяг наших зобов'язань, як такі, що виконані. Ми ще перебуваємо зі стороною ЄС в досить тісному діалозі стосовно проведення спільної оцінки прогресу виконання угоди про асоціацію. На сьогодні ситуація склалася таким чином, що в комісії немає інституційної спроможності масово здійснювати або працювати з міністерством міністерствами або з урядовим офісом щодо оцінки відповідності нашого законодавства актам права ЄС. Тому ця дискусія триває так само, як і дискусія щодо механізмів оновлення додатків. Водночас засідання уряду 25 жовтня, про яке згадувала віце-прем'єр, дозволило розблокувати з української сторони процес ухвалення двосторонніх рішень органів асоціації. На сьогодні урядом вже схвалено три проекти рішень Комітету асоціації у торгівельній конфігурації. І очевидно, що це слугувало позитивним сигналом для сторони ЄС стосовно необхідності прискорення з їхнього боку процедур, які відносяться до їх компетенції. Дякую.
Дуже дякую. Ми взяли до уваги питання Державної регуляторної служби. Пані Зеркаль, будь ласка, вам слово. Якщо нема у членів комітетів питання, немає. Дякую.
Дякую. І я хочу сказати, що я дійсно тішуся тим, що європейська інтеграція вже все більше набуває внутрішнього виміру, ніж зовнішнього. Оскільки це вже завдання внутрішньої політики. Але водночас я хочу сказати, що ми продовжуємо працювати і на зовнішньому вимірі, оскільки постійно в діалозі з Європейською комісією після запровадження безвізового режиму щодо продовження виконання Україною плану по безвізовому режиму. Продовжуємо співпрацювати у зв'язку з моніторингом, який було запроваджено комісією щодо всіх країн, щодо громадян, яких встановлено безвізовий режим поїздок на короткострокові терміни. І тут я хочу сказати, що зважаючи на те, що Європейський Союз приділяє дуже велику увагу саме цим країнам, де є безвізовий режим, дуже важлива роль і комітету також в цьому випадку. Тому що ми забуваємо, що план по безвізу, він продовжує виконуватись. Він не мертвий документ, він живий документ. І те, що ми звітуємо, що ми виконали понад 144 заходи, це дуже добре, але більшість цих заходів, вони знаходяться в стадії виконання, як інституційні, так і законодавчі. І тому прийняття кожного закону, особливо, що стосується антикорупційних законів, розглядається дуже уважно і пильно Європейською комісією. І ми все це бачимо в звіті внутрішньому, який був опублікований комісією фінальний в грудні минулого року. І ми бачимо це в листах, які надсилаються представництвам Європейської комісії в Україні. Тобто вони дуже пильно і ретельно слідкують за тим, що ми робимо. І, звичайно, що це тільки звіт. І після того, як звіт оприлюднений, всі країни-члени мають право висловити свої зауваження і застереження щодо безвізового режиму. Оскільки це питання є фактично першим кроком на шляху реальної європейської інтеграції, мені здається, що ми маємо приділяти цьому питанню більше уваги. І, звичайно, всі наші зміни, які вносяться до кримінального кодексу, кримінально-процесуального кодексу, вони мають враховувати наші зобов'язання, взяті відповідно до плану по лібералізації візового режиму. Це ж саме стосується і прав людини. Оскільки це дуже великий компонент в плані по візовій лібералізації, я думаю, що сьогодні ще Міністерство юстиції приділить цьому увагу, але що стосується і Трудового кодексу, і решти питань, вони всі залишаються на порядку денному. Тому мені здається, що ми маємо не забувати і про всі ці питання. Що стосується решти, то в цьому році Європейська комісія працює над проєктом бюджету. Проєктом наступного бюджету на 5 років. І ми також маємо надати Європейській комісії свої пропозиції щодо наших інтересів з огляду на реалізацію і угоди про асоціацію, і наступних кроків, таких як, наприклад, залучення України до спільних програм і секторальних програм Європейського Союзу, особливо на регіональному рівні, оскільки європейська інтеграція – це не тільки завдання уряду, але це і завдання місцевої влади. Бо суспільство починає змінюватись знизу, а не зверху. Тому я також закликаю і комітет, можливо, співпрацювати із регіональними органами влади для того, щоб формувати бачення і заохочувати їх до співпраці з Європейською комісією до реалізації якихось спільних проєктів. Дякую.
Дякую. Нарешті отримали завдання моє комітет. Дякую, пані Зеркаль, ми зрозуміли. Безвіз, бюджет і права людини, ну тут ми, скажімо так, все одно очікуємо ініціативи з боротьба з корупцією, звичайно, так. Це те, що безвізовий, від ініціативи від уряду. Пані Наталя, якщо можна, якраз потім в контексті регіональних горизонтальних зв'язків у нас будуть питання, але якщо можна, спочатку ваша доповідь, а потім питання. Дуже дякую.
Доброго дня. Насправді вільна торгівля з Європейським Союзом є одним зараз чи з не найбільших для нас двигунів об'єктивно нашого економічного розвитку, оскільки Європейський Союз зараз є нашим першим торговельним партнером. І я хочу одразу попросити також комітет вступати з нами в боротьбу щодо спекуляцій, які є в інформаційному полі, пов'язаних з тим, спільну боротьбу спекуляцій, які є в інформаційному полі, що якщо взяти кожні окремі країни, то Російська Федерація буде і далі нашим першим торгівельним партнером. Ми всі повинні пам'ятати, що Європейський Союз є єдиним митним утворенням. Якщо, наприклад, товар потрапляє в Австрію по нашій статистиці, то це не означає, що він на території Австрії зупиняється. Він може через дистриб'ютора поширюватися в всі країни. Тому цілком логічно, що в цілому світі беруть ЄС як єдине утворення. І також хотіла би приєднатися до нашої так само інформаційної пропаганди і боротьби проти того, що Україна постачає на ринок Європейського Союзу лише сировину. Це неправда і цей міф потрібно розвіювати спільно. Для прикладу, назву вам декілька важливих речей. Наприклад, у 2017 році у нас експорт до ЄС здійснюють 14 тисяч компаній. Це тільки про те, що у нас експортують тільки олігархи або великі підприємства. Це на фактично 800 майже компаній більше, ніж було у 2016 році. Далі, 156 українських підприємств мають статус уповноваженого експортера, тобто означає, що вони самостійно можуть визначати країну походження. Це для, з точки зору експортера, це дуже простий спосіб постачання їх товарів. Далі, з цікавих фактів, ми почали постачати на ринок Європейського Союзу 900 нових товарних підкатегорій в промисловій продукції з високою доданою вартістю. Наприклад, одне з найбільших зростань показали вироблені в Україні електрочайники. Другий факт, який пішов в мас-медіа, і це теж, це, наприклад, Україна є найбільшим постачальником до Європейського Союзу лижного, гірськолижного і бігового лижного спорядження. Далі, ми є, я думаю, що тут Ольга Трофімцева розповість більше, ми є найбільшим постачальником, зараз номер 3 постачальником масла вершкового, яке не є так само товаром з низькою доданою вартістю. Ми просто готові передати комітету на регулярній основі факти, які стосуються інформації про успіхи наші на ринку Європейського Союзу. Чому важливо, щоб цю інформацію поширювали ви спільно з вами? Дві речі. Перше, це ми працюємо проти популістів, які потім також завалюють або блокують наші євроінтеграційні ініціативи. Другий важливий момент. Ми тим самим стимулюємо український бізнес, особливо в регіонах, малий і середній бізнес, дивитися в сторону експорту. Тому що експорт – це можливість для них заробити для себе більше і розвинути свій бізнес, а для нас – це можливість заробити для країни. Тепер про там наші успіхи і проблеми. Нашим спільним успіхом з вами є те, що ми отримали додаткові торговельні преференції. І тут від мене особиста велика подяка від уряду всім членам комітету, тому що робота велася вами спільно з нами. І це яскравий приклад того, коли, в принципі, навіть на зовнішньому фронті ми відпрацьовуємо. Важливим для нас є те, що знову ця справа показала, що тільки в спільній роботі нашій з Міністерством закордонних справ ми можемо відстоювати і проводити достатньо складні ініціативи. Далі, другим успіхом є приєднання до конвенції «Пан Євромед». Але тут робота не закінчується. І ми пам'ятаємо про те, що ми повинні укласти, відповідно, потім протоколи і ратифікувати їх в Верховній Раді про застосування спеціальних цих правил зі всіма країнами, з якими у нас вже є угоди про вільну торгівлю. В наших планах, в першу чергу, ми починаємо з країн, які є Грузія і Молдова, і це буде в тому числі ЄАВТ, Чорногорія і Македонія. Тобто це така наша додаткова робота. Причому говоримо про те, що приєднання до конвенції у нас було передбачено в угоді про асоціацію. Тобто фактично у нас є вже виконання одного з важливих пунктів. Третій важливий момент, і можливо тут також потрібно залучення народних депутатів, і не лише з Комітету євроінтеграції, це є промисловий діалог Україна-ЄС. Це новий, достатньо інноваційний інструмент, який вже знайшов дуже хороші відгуки від українського бізнесу. Наприклад, в кінці року ми провели окреме засідання по легпрому. І є вже відгуки від українських компаній легкої промисловості, від профільної асоціації, що це для них можливість вийти на їхніх колег і візаві, як щодо залучення інвестицій, так щодо отримання замовлень. Діалог відбувається, засідання по певним сегментам промисловості або раз в рік загальне, де ми окреслюємо пріоритетні сектори, і уряд створює парасольку для спілкування бізнес-асоціацій і також встановлює бар'єри, які не дозволяють нам співпрацювати. Наприклад, законодавчі зміни, пришвидшення адаптації українського законодавства або прийняття якихось актів. Тобто обговорюється як і законодавчий рівень, так і практичний рівень, яким чином асоціаціям співпрацювати між собою. Ми також будемо готові надати більш детальну інформацію по промдіалогу. Тепер про
імплементацію. Можна в цьому контексті от якраз те, що ми чули в регіонах. Перше, промисловий діалог, чудово. Чи залучаєте ви регіони? Да? Тобто, тому що в них є конкретна проблематика. Це там отримання сертифікатів погодження. Тобто, чи вже розробляється ця угода щодо взаємного визнання сертифікатів. Тобто, це те, що нам говорили в регіонах. Далі, ветеринарні фітосанітарні сертифікати. Далі, страхування ризиків, що стосується експорту. Валютний контроль, тому що, наприклад, вони не встигають за 180 днів, тобто процедури довше, і наші не... Обов'язковий продаж, ну я розумію, це ДМБУ, але все одно, те, що стосується сертифікації...
Ми зараз говоримо, проблеми, про які ви підняли, це є проблеми не лише експортерів до Європейського Союзу. Це є проблеми експортерів до фактично всіх країн з України. Я хотіла би так проінформувати членів комітету, що в кінці минулого року на останньому засіданні уряду була прийнята експортна стратегія України. Акт, який передбачає покроковий план прийняття різних законодавчих актів, в тому числі урядових, які необхідні для експортерів. Серед іншого, там стоїть у нас завдання запуску роботи експортно-кредитного агентства цього року. Я дякую народним депутатам за те, що у нас нарешті передбачені кошти на експортно-кредитне агентство. На жаль, не в тому об'ємі, в якому ми просили. Але кошти на запуск експортно-кредитного агентства є. Далі, що стосується роботи з регіонами. Міністерство економічного розвитку і торгівлі проводить виїздні засідання Ради з просування експорту, і ми фактично кожні 2 місяці є в регіонах. За минулий рік у нас було проведено близько 12 виїзних засідань Ради з просування експорту, які покривали регіони як в Центральній Україні, так і регіони в зонах, які наближені до АТО, оскільки ми розуміємо, що східні регіони зараз потребують особливої підтримки і уваги. Ми знаємо про проблеми, які є, і тут важливо, можливо, також попрошу вашої підтримки про розповсюдження більше інформації про ініціативи і роботу Офісу з просування експорту. Оскільки це дійсно дієвий інструмент, який працює, і знов подякую народним депутатам за те, що в бюджеті цього року у нас передбачені кошти на перетворення Офісу з проектного Офісу в реальну інституцію, яка почне вже працювати в нормальному інституційному складі і зможе надавати більш активну послугу експортерам. Про проблеми, які є у нас в нашій імплементації законодавства, імплементації угоди про асоціацію. Наприклад, візьмемо зараз потенційно зони нашого росту. Зоною нашого росту є допуск на ринок Європейського Союзу більшої кількості продовольчих товарів. Я думаю, що Ольга Трофімцева дасть далі деталі цього питання, тому пріоритетом є зараз прийняття всіх актів, які стосуються санітарного і фітосанітарного контролю. Тобто, чим ближче у нас є наближене законодавство, тим простіше і нашим експортерам отримати доступ на ринок Європейського Союзу. Другою зоною росту і пріоритетом для нас є укладення угоди АК. Це про взаємну визнання сертифікатів відповідності на певні види товарів, яка передбачена у нас угодою про асоціацію. Для того, щоб ми з Європейським Союзом перейшли в переговорний процес щодо її укладення, Європейський Союз має завершити, вже завершує свою оцінку нашого законодавства і роботи технічних органів, але необхідно прийняття трьох законодавчих актів, які зареєстровані вже в парламенті, які стосуються стандартизації і сертифікації. І ми знаємо, що там є різні правки до нього, є запитання. Цим питанням займається мій колега, але я думаю, що спільно ми можемо поставити це як одне з пріоритетів нашої співпраці з комітетом на 2018 рік. Другим важливим, таким, як на мене, питанням в наших відносинах з ЄС є, яке стосується в тому числі потенційного ДАКа, це захист прав споживачів. І в нас є зареєстровані, знов-таки, законопроекти у Верховній Раді з даного питання. І, можливо, також необхідна буде спільна робота. Ну і третім блоком, який є достатньо проблемним, і не лише у відносинах з Європейським Союзом, є питання захисту інтелектуальної власності. Я одразу скажу, що це питання є достатньо технічним, ним займається мій колега Михайло Тітарчук, і особисто воно знаходиться під особистим контролем Степана Івановича Кубіва, першого віце-прем'єра. Я знаю, що є активна робота з комітетом, принаймні я так була проінформована. Якщо вона є недостатня, бо ви відчуваєте, що необхідно десь посилити якісь аспекти співпраці в даному блоці, я думаю, що навіть може є сенс провести якісь окреме обговорення в рамках комітету, тому що дійсно у нас захист інтелектуальної власності є одним з великих блоків нашої європейської інтеграції, попри те, що американський уряд більш активно себе зараз позиціонує в тому питанні, але ми розуміємо, що у нас є прямі зобов'язання по угоді про асоціацію з Європейським Союзом. В нас є ще ряд наших зобов'язань по економічній галузеві співробітництво по розділу 5. Це все, що пов'язано з стратегіями. Наприклад, у нас схвалено стратегію розвитку малого і середнього підприємництва, концепцію державної політики у сфері захисту прав споживачів, стратегію розвитку туризму та курортів, розпочато розробку стратегії розвитку промислового комплексу України, і, до речі, там задіяні в її розробці досить активно народні депутати, тому також, можливо, якщо є зацікавленість і інтерес депутатів з представників комітету з європейської інтеграції, ми готові зі свого боку теж надати будь-яку інформацію. І важливим моментом для нас є те, що 21 березня 2017 року у нас набула чинності угода між урядом України і ЄС про участь у програмі «Косме», яка була ратифікована в парламенті, але вона вже запрацювала. Це дає доступ українським компаніям до ряду важливих інструментів Європейського Союзу, як, наприклад, програма ІНН. Це є програма для малого і середнього бізнесу, онлайн-портал, який приймає заявки на продаж і купівлю товарів, і у нас вже є успіхи, за інформацією тільки Офісу з просування експорту, Звертаю увагу, що компанії можуть і самі реєструватися без задіяння агентів програми ЕНН. Було укладено за минулий рік 8 угод за допомогою цієї платформи. Звичайно, компанії не розголошують розмір, тому що це комерційна таємниця, але для нас важливо є факт, що фактично без участі посередників українські компанії змогли розширити свої горизонти участі в ринках Європейського Союзу.
Дякую. Да, зараз в мене теж є питання. Перше, все ж таки, щодо, ви якраз згадали угоду про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів, тобто все ж таки це вже декілька років обговорюється. Не могли б ви все ж таки уточнити саме план дій, да, от терміни реалізації, коли це очікується, тому що ну, вже багато років триває цей процес. Це перше питання. А друге, щодо чи затверджена все ж таки стратегія, що стосується лісового господарства, тому що питання, яке стоїть на порядку денному і не вирішено, ну, я розумію, що пані Оля це зазначить, але з свого боку, як ви відповідаєте на ці запити?
Я хотіла би зразу сказати, що там Рим не за один рік будувався, і ми знаємо, як довго укладалася, в тому числі, угода про асоціацію. Угода про АК є достатньо складним технічним інструментом. І її укладення потребує виконання Україною певних передумов. Цими передумовами було перше – реформування системи технічного регулювання і контролю, яке відбулося за останні 3 роки. Другим важливим моментом – це є прийняття законодавчих актів, які зараз є на розгляді в парламенті. Третім моментом після прийняття цих законодавчих актів потрібно буде прийняти, звичайно, підзаконні нормативно-правові акти, але це не зупиняє нас від ініціації переговорного процесу з Європейським Союзом про укладення цієї угоди. Тобто передумовою, власне, початку переговорного процесу є оцінка Європейським Союзом відповідності загального на виконання наших зобов'язань угоді про асоціацію. Ми очікуємо завершення цієї оцінки найближчим часом, і в рамках індустріального діалогу в березні у нас буде робоча група по технічних бар'єрах в торгівлі, де буде вже чітко європейською стороною презентовано та свої результати оцінки, ну, принаймні, ми всі над цим працюємо, щоб вони були презентовані, і буде визначено далі конкретні кроки про укладення угоди АК. Пам'ятаємо, що у нас навіть в самій угоді про асоціацію срок початку цих переговорів стоїть 2018 рік. Тобто це, звичайно, в наших інтересах укласти цю угоду.
Ваш план який? 2018-2019?
Наш план у 2018 році почати переговорний процес і хоча би технічну його сторону та основні питання завершити в 2018 році за умови все ж таки прийняття відповідних законів.
Ми зрозуміли, і ми дуже багато почули зараз, пані Оксана буде задавати питання про товари, але ми все ж таки не почули нічого про послуги. А що відбувається?
Затверджуємо дорожню карту з Європейським Союзом. Це наше завдання на найближчий час, якраз по наближенню законодавства по послугам. Тобто там відповідно до угоди про асоціацію. Тому це і поштові, і кур'єрські, і фінансові, і так далі. Тому це якраз те завдання, над яким ми зараз працюємо. Є наша пропозиція, є пропозиція розроблена там і Мінінфраструктури. Ми з свого боку схвалили наші пропозиції і ті речі, про які говорила пані Оля, про рішення для комітету в торговельному складі. Тому це відповідно до угоди. Ми якраз розуміємо. Маємо це робити.
У 2018 році. Пані Оксана, будь ласка.
Доброго дня. Я, на жаль, не почула нічого про транскордонну і регіональну співпрацю, яка є так само в контексті виконання вашого міністерства. Чому? Прошу? так, але, на жаль, в бюджеті поправку, яку ми подали від нашого комітету, а ця поправка стосується у розмірі 300 мільйонів на реалізацію трьох великих програм. Такої програми, як Польща, Білорусь, Україна, 2014-2020 рік, Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна і Румунія, Молдова, Україна. Це 300 мільйонів, які реалізація програми якої фінансування йде через ваше міністерство, тому що ця поправка є в державному бюджеті. І дуже важлива координація вашої роботи разом з Міністерством регіонального розвитку, такої активної співпраці, що саме вже в цьому році це фінансування відбулося, ну, скажімо так, швидше, ефективніше і якісніше. Тому що насправді на тих 10%, які вишуковуються з коштів, запланованих державним бюджетом України, плюс 90% з Європейського Союзу, є достатньо вагомий внесок і є ефективний результат. Тому, наприклад, така карпатська стратегія, яка зараз спільно з Мінрегіоном, місцевим самоврядуванням розробляється. Це на прикладі 4 областей. Це карпатська стратегія, тобто Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська області. Це пріоритетний напрям в рамках європейської інтеграції, тому що це вікно в Європу і це всі кордони. Ви знаєте, нещодавні проблеми, які були, власне, і далі я буду питати знову ж таки про кредит 100 мільйонів, який з Польщі, це Міністерство фінансів, нам буде звітати вже третій рік. Знову ж таки, тому що це ДФС і Міністерство фінансів, тому що насправді це спільно разом, і індикативи і всі інші речі, вони сприймаються разом. Тому дуже важливо, що до карпатської стратегії і, власне, цієї стрічки, чи ви профінансуєте цю програму Мінрегіону, бо вона попала до вас, бо ми не могли по-іншому платити цієї поправки, або, знову ж таки, нами буде направлено запит, щоб ми могли вияснити, яким чином це буде відбуватися. Дякую.
Дякую. Питання достатньо технічне і складне. Я зразу скажу, що я не є профільним заступником міністра, який відповідає за регіональні проекти. Зі свого боку, готова передати інформацію профільному заступнику або Степану Івановичу Кубіву, та, який, в принципі, у нас опікується глобально всіма питаннями, які стосуються регіональних проєктів. Я зрозуміла інформацію передам.
Дуже дякую.
А що стосується експорту послуг, хотіла би доповнити, що експорт послуг з України до Європейського Союзу також зростає. Ми надамо там більш детальну інформацію. От зростає не так швидко, як товари, але ми розуміємо про те, що товари почали швидше зростати, тому що більше компаній українських перекваліфікувалися з роботи з давальницькою сировиною на роботу, власне, на роботу, на виготовлення продукції вже і постачання її як такої. Але розростає у нас як і постачання послуг IT до Європейського Союзу. Звичайно, тут у нас є більше зростання на ринок північноамериканського континенту, ніж на ринок Європейського Союзу. Зростає у нас, звичайно, постачання послуг транзитних, і ми розуміємо, що це пов'язано з транзитом енергоносіїв в першу чергу. І тут ми розуміємо, що з послуг треба вичленяти послуги, пов'язані з транзитом енергоносіїв. Зростають у нас також консультаційні послуги, і, звичайно, якщо ми дивимося, зараз є певне пожвавлення по інших послугах, які ми не розглядали. В тому числі це є медичні і освітні послуги або інші консультаційні. Пам'ятаємо, що у нас є проблема зі статистикою, оскільки достатньо велика кількість послуг у нас проходить з України. Це пов'язано в тому числі і з нашою системою оподаткування, як консультаційні послуги, хоча вони не є за своєю суттю і природою далеко консультаційними, а надаються ті або інші послуги.
Так, дуже дякую. Що стосується Державної фіскальної служби, тут окремо ж дуже широке питання, і ми будемо обговорювати з членами комітету окремо, приділити даній структурі час, будемо з ними спілкуватися, тому що, на жаль, забагато проблематик саме від даної структури. І за участі Мінфіну, і за участі Мінрегіонбуту в контексті транскордонного співробітництва, і, звичайно, Міністерства економічного розвитку. Немає до пані Наталі питань? Дякую. І пані Оля, да, будь ласка, вам слово. І якщо можна, так, пан Сергій приготувався до доповіді, а потім пан...
Щиро дякую, я спробую бути досить короткою. Як підмітила Наталія Ярославівна, дійсно у нас з нашого боку теж можу підтвердити, що у нас зростає товарообіг з Європейським Союзом. За 11 місяців минулого року більше ніж 5,2 мільярди доларів продукції експортовано. І ми дійсно відмічаємо зростання експорту не тільки... сировинних продуктів, але й продуктів з високим ступенем переробки, і борошномальної продукції, і шоколаду виробів з нього, і так далі, і тому подібне. Тому відходимо потихеньку від суто сировинної структури, і це приємно. А що стосується законодавчої роботи, тому що ми все-таки тут якраз по цій тематиці, я хотіла сказати, що дійсно, і підтвердити те, що сказала пані Кліпуш-Сенсадзе, у нас налагодилась дуже продуктивна співпраця з нашим рідним комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради. Відповідно, зараз завдяки цьому ми визначили для себе список пріоритетних законопроєктів на 2018 рік, який включає в себе 8 законопроєктів, які ми вбачаємо за потрібне, скажімо так, провести через Верховну Раду, і вони включають в себе, наприклад, той же законопроєкт про органічне сільськогосподарське виробництво, який, на жаль, повернутий на повторне перше читання. Це там трошки була недоробка, можливо, міністерства. Щодо цього є також законопроєкти, які стосуються, наприклад, надзвичайно буде складний з точки зору комунікації. Тут ми будемо потребувати вашої допомоги. Також це законопроєкт, який стосується контролю генетично модифікованих організмів, які теж знаходяться на розгляді Верховній Раді. В принципі, як я вже сказала, цей список з 8 законопроєктів, але я б хотіла теж відрефлектувати те, що говорила і пані Микольська. Ми теж дуже плідно співпрацюємо з Міністерством економічного розвитку та торгівлі, і було, наприклад, зачеплено питання інтелектуальної власності, дійсно надзвичайно складне питання, комплексне, і нас воно стосується теж насправді напряму через так звані захищені географічні зазначення. Це зараз тематика в цьому році теж у нас буде одною з пріоритетних, а вона не стоїть для виконання, скажімо так, уже ось до кінця 2018 року, але тим не менш, можливо, ви знаєте, що є зараз проект теж європейський, який буде працювати над цією темою, і тут ми теж такою в такій зв'язці з МЕРТ будемо займатися цим питанням. Другий теж важливий момент, який це все, що стосується здоров'я та як це називається, welfare, благополуччя тварин, це якраз те, про що говорила ось Наталія Ярославівна, це один з елементів наших зобов'язань перед європейськими колегами, який насправді є теж надзвичайно амбітним, і тут ми будемо виходити не тільки, вірніше, зрозуміло, що ми будемо виходити з наших зобов'язань перед Європейським Союзом, але працювати досить прагматично. Чому? Тому що це якраз та сфера, яка вимагає досить суттєвих, я б сказала так, і інвестицій з боку наших аграрних виробників. Тут ми говоримо дійсно не про великих, наприклад, а про малих середніх виробників. І ми бачимо, наприклад, що відбувається, коли ми торкаємось таких тем, як другий гатунок молока, а тут мова йде там про більш такі складні речі, як яким чином утримати тварини, да, в наших тваринських фермах, починаючи від курей, несучок і закінчуючи будь-якими, в принципі, тваринами сільськогосподарськими. Тому теж така досить чутлива тема, і тому я маю сказати, що насправді ось ці 8 законопроєктів, у нас по них велике прохання, в принципі, до дійсно наших колег із нашого ось комітету з аграрної політики і до євроінтеграційного комітету. Ми бачимо просто по досвіду того ж ось законопроєкту з органічного виробництва, який начебто не мав викликати ніяких питань, і, як на мене, ну, взагалі не є критичним або не є, я не знаю, якимось спірним, теоретично мали всі підтримати, але тим не менш він ось викликав таку бурну дискусію, я б сказала, політичну в залі, яку ніхто не очікував. Тому ось ця комунікаційна складова з фракціями, з депутатами з самого початку, тим більше по таких чутливих важливих законопроектах, як я вже сказала, як ГМО, це однозначно ми маємо з вами разом працювати як мінімум в трьохсторонній співпраці, максимум в чотирьохсторонній співпраці, включаючи офіс з координації євроатлантичної і європейської інтеграції. Коротко по лісу. Ви знаєте, що була розглянута на засіданні уряду перед Новим роком, підготовлена нашим міністерством стратегія реформування лісової галузі, вона викликала багато критичних теж нарікань з боку, в тому числі, народних депутатів, але це було більш викликано тим, що, на жаль, дійсно, знову ж таки, комунікаційна складова при розробці цієї стратегії була трошки втрачена, і тому через нестачу інформації або викривлене донесення інформації по стратегії дійсно складалося там враження, що якісь речі закладаються в цій концепції, да, в цій стратегії, які просто, ну, не знаю, там щось мають спільне зі зрадою національних інтересів. Це насправді не так. І зараз стратегія знаходиться на погодженні з центральними органами влади. Очікуємо ось кінцевих, скажімо так, позицій наших колег з уряду щодо цього, і потім будемо виходити, напевно, знову ж таки, на обговорення. В принципі, я презентувала її і обговорювала її, знову ж таки, з нашим профільним комітетом з питань аграрної політики. Досить було гаряче обговорення, але, знову ж таки, з цього навіть обговорення зрозуміло, що дуже багато непорозумінь через недоінформованість, так, щодо того, що в цій стратегії прописано. Але з боку європейських колег, до речі, я маю сказати, і деяких і міжнародних організацій, ми на неофіційному рівні вже отримали теж реакцію на цю стратегію, і вона, в принципі, більш позитивна, я б сказала, так, тому я думаю, що, в принципі, вона може стати таким базисом дуже хорошим, і для, в тому числі, до речі, для діалогу з нашими європейськими партнерами, тому що, дійсно, ось питання заборони експорту там лісу-кругляку залишається таким серйозним подразником в наших відносинах двосторонніх, при цьому ми з боку міністерства все-таки зараз завжди наголошуємо в будь-яких контактах з європейськими колегами щодо того, що без комплексного підходу до реформи лісової галузі, без розділення функцій контролю господарської діяльності і так далі, говорити про, там, наприклад, в тій ж Верховній Раді, говорити про якесь сьогодні на завтра відміну цього ембарго, да, або заборона експорту, ну, ми насправді, напевно, не зможемо. Дякую.
Дякую. Та ми розуміємо, що по ГМО у нас буде дуже важка гаряча дискусія, ми вже мали досвід, у нас дуже багато авторів і знавців виявилось в залі народних депутатів, які дуже знаються на ГМО. Але я хотіла би вас запитати, як ви оцінюєте стан виконання саме підзаконних актів, тих законопроєктів, які ми все ж таки в сфері агропромислової політики виконали?
Да, тобто, дякую. Дякую за запитання. Дійсно, у нас ось два таких були майлстоун, можна сказати, за минулий рік. Це 2042 закон великий дуже, над яким довго працювали. Також дякуємо і вам, шановні колеги депутати, за його підтримку. Черговий раз і ось по кормам, який теж був прийнятий зовсім нещодавно. По підзаконним актам, маю чесно визнати, трошки відстаємо від плану, що стосується по 2042 по контролю за в галузі харчових продуктів, безпечності та якості харчових продуктів, але тим не менш, ось буквально у нас зараз проблема основна, визнаю чесно, це такий людський фактор або ж інституційна спроможність, називаємо це так, тому що як в Держпродспоживслужбі, з якою ми зрозуміло, що працюємо дуже-дуже щільно якраз над такими питаннями, так і в міністерстві, просто банально дійсно іноді не вистачає фахівців, які б руками і головою робили ось ці речі, в тому числі, до речі, і те, що згадувалось на початку нашої дискусії сьогоднішньої, зразу ж там, да, порівняння і якісь переклади технічні на високому рівні і таке інше, і таке інше. Але тим не менш, по 2042 з підзаконних актів, які мають проходити погодження з ЦОВами, зараз уже більше половини, наскільки я знаю, випущено з Міністерства аграрної політики, це означає, що там з 28-ми десь, якщо не помиляюсь, 17 вже зараз випущені з Мінагро на погодження з СОВами. Це означає, що, в принципі, іде більш-менш все за планом. Я думаю, що до вступу в силу цього закону, законопроекту, за законом вже, вірніше, сорі, з 1 квітня, з 1 чи 4 квітня 2018 року у нас підзаконка буде готова. Те ж саме зараз по кормам, там трошки легше, тому що менше підзаконних актів, і там робота йде зараз більш планово, скажімо так, тому що ми почали раніше, до речі, ми вже ще закон, коли був у Верховній Раді, ми вже почали працювати над підзаконним актом.
Дякую. Колеги, є якісь питання? Ні. Дякую, пані Оля. А пан Сергій, будь ласка. Пані Наталю, підготуйтесь, будь ласка, ми, пан Віктор, думаю, почекає, бо я знаю, що ви теж маєте йти вибачити.
Доброго дня. Петухов Сергій, заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції. Міністерство юстиції має відповідальність за дві такі великі горизонтальні теми, які є дуже чутливими і об'єднують багато міністерств і стосуються найважливіших питань, які є сьогодні в порядку денному, зокрема, і Верховної Ради. Це так звана підрозділ чи підкомітет юстиція, свобода, безпека, який охоплює всі антикорупційні заходи, які ми приймаємо, а також питання управління кордонами, міграцією та притулку. І питання діалогу з прав людини, який, знову-таки, за визначенням є горизонтальним і охоплює абсолютно всі компетенції всіх центральних органів виконавчої влади. І багато з питань, які належать до царини прав людини, зараз є на порядку денному Верховної Ради. З того, що зараз є затверджено в наших відносинах з ЄС, те, на що звертають увагу наші партнери, і те, що стосується саме Комітету і Верховної Ради. Ну, одним з старині ЮСБ наші європейські партнери очікують від нас прийняття закону про антикорупційний суд і його функціонування. Від нас очікують, це важлива тема, яка весь рік лунала і не сходить з обговорення, це скасування електронного декларування для громадських активістів в той формі, в якій він зараз існує. Це призначення аудиторів НАБУ. І це внормування роботи НАЗК. В принципі, це залишається наш розсуд, як це може бути зроблено. Є законопроекти, які уряд пропонував, як би оптимізувати роботу НАЗК. Але в той чи інший спосіб ЄС очікує, що НАЗК буде ефективно здійснювати перевірку декларації, враховуючи автоматизовану перевірку і т.д. і т.п. Тобто дещо з цього може вимагати законодавче затвердження, щось насправді може бути вирішено на рівні самої комісії, якщо б вона працювала так, як мало бути. Плюс сюди ж є прийняття закону про мирні зібрання. Насправді адміністративна практика в цьому питанні в Україні є достатньо непоганою і демократичною, водночас це важливе право не кодифіковано. Немає єдиного закону, який би регулював, яким чином мають відбуватися мирні зібрання, хоча це наша реальність кожного дня. В царині прав людини. Уряд реалізовує урядову стратегію, національну стратегію в сфері прав людини, і це такий важливий документ системний, який є порядком денним уряду по всіх правах людини, тому що тема занадто абстрактна, і без такого плану її обговорення завжди є дуже відірваним від реальностей. Хочу повернутися, мав би з цього почати, що не випадково при реформі державного управління Міністерства юстиції першим оголосило конкурс на директорати з європейської інтеграції прав людини, і ми обрали вже 20, ми обрали двох директорів і 18 експертів, це третина від запланованої кількості, ми мали близько 1500 заявок на ці вакансії, дуже великий конкурс, і маємо достатньо хороший результат, молоді команди, які вже працюють. І якраз можуть приділити додаткову увагу, зокрема, і національній стратегії в сфері прав людини. Так. Ви знаєте, у нас хороші, насправді, дійсно, у нас та реформа і конкурс, який був запропонований, він був хорошим механізмом, і ті міністерства, які бажали ним скористатися, мають хороші результати. Там велика кількість анонімних етапів, на яких відсіюються люди, і ти їх ще не бачиш. І, наприклад, у нас були на ці посади посади внутрішні сильні кандидати з міністерства, які відсіялися на попередніх етапах. Вони просто навіть до нас не прийшли, ми їх не побачили вже на етапі, там, де ми спілкуємося з ними. І ми, насправді, маємо хороші результати. Ми вперше змогли залучити на ці підвищені зарплати людей, які мають європейську освіту, людей, які знають англійську мову, людей, які, можливо, мають менше досвід саме в державному управлінні, але які мають бажання і бажання вчитися і привносять таке своє зовнішнє бачення. Тому наразі ми оцінюємо досить позитивно той результат, який ми маємо. Звісно, що єдина найбільша проблема чи такий челендж буде для всіх – це інтегрування їх в міністерства, тому що це от у нас з 20 людей, мені здається, що десь троє чи четверо працювало в Мін'юсті до того, а на державній службі, ну, точно менше половини. Тобто вони мають знайти себе в державному управлінні, навчитися той необхідній бюрократії, яка є, і дати додатковий результат. От подивимося, ми чекаємо, в принципі, зараз же ми дивимося позитивно на те, як вони працюють. Так. Питання? А я ще не закінчив по правах людини, чи... Я коротко скажу. Проблемні питання. Ну, всі ми знаємо закон про освіту. Це питання, яке Міносвіти і МЗС приділяють багато уваги. Воно ще не вирішено, воно піднімалося. І до того ми очікуємо, що це буде трошки сповільнювати наші відносини. Це піднімалося в контексті прав людини і до того. Тобто... Ні, у нас є своє розуміння. Я кажу про питання, які піднімає ЄС. І це, очевидно, вони прямо кажуть, це є...
Для чистоти експерименту Європейський Союз в такий спосіб, ані НАТО, ані Європейський Союз, вони в такий спосіб не формулюють загальну спільну позицію. Так? Вони досить її формулюють досить оптично і з великим розумінням того, що Україна має забезпечити знання державної мови всіх громадян своєї країни. Інша історія – це двосторонній діалог, який з різними країнами ведеться з різною ефективністю, яка часто взагалі не залежить від нашої доброї волі враховувати, пояснювати, розробляти механізми щодо втілення і цієї конкретної статті в практику. Тому давайте ми будемо дуже акуратними. З точки зору особливо юридичної, в наших формулюваннях, де є проблема.
Дякую за зауваження. Можливо, не так висловилося, але це питання піднімалося. Звісно, не в критичній формі. Це питання дійсно виваженої позиції України. Європейський Союз якраз має достатньо виважену позицію, не слідуючи тим там окремим країнам, які мають іншу позицію. Другий великий блок, коротко просто скажу, це дійсно окуповані території. Там є багато питань, які весь час піднімаються Європейським Союзом. І я очікую, що в контексті прийняття обговорення закону, який зараз обговорюється, ми повинні будемо багато пояснювати нашу позицію, і імплементація цього закону теж буде увагою Європейського Союзу. Виборчий кодекс з обов'язковими квотами, питання, яке весь час піднімається, формування ЦВК, прийняття, внесення змін до закону про запобігання дискримінації, це не проблемні зміни, це термінологічні, які вносять відповідність українського законодавства до норм ЄС, технічна термінологія, кодекс законів про працю і збереження положення про недискримінацію в новому проєкті, це, очевидно, дуже важливий момент, за яким слідкує Європейський Союз. Насправді, на цьому зупинюся, це такі найважливіші.
Ви все правильно говорите, але єдине, що все ж таки не ЄС очікує, а і Україна очікує, так? Ми в першу чергу маємо це очікувати, але все ж таки ви все перерахували ті питання, які ми теж дуже переживаємо, хотіли, щоб вони були впроваджені. А можна назвати, коли ви більш активно будете відстоювати, щоб дані зобов'язання і у нас був результат, були виконані? Якийсь план у вас конкретний якось є? Чому може бути допомога нашого комітету? Може, на якусь зустріч, якийсь окремий комітет, якісь тематиці призначити? Чи все ж таки це відбулося швидше?
Дякую. Ми готові відкрити до співпраці. Я думаю, що якщо є таке бажання з боку комітету, щоб ми були більш проактивними і звернули увагу на конкретні теми.
Бажання є. У вас бажання є?
Так.
Ініціюєте, будь ласка.
Добре, зрозумів вас. Дякую.
Окей,
да, питання. Дякую. У мене декілька питань в контексті тих дуже конкретних речей, які ви відслідковуєте і в тому числі ініціюєте. Стосовно перше електронного декларування громадських організацій. Ну, по-перше, скажімо, давайте відверто. Парламент не мав його приймати в тому вигляді, в якому він приймав, і президент не мав взагалі в тому вигляді тоді підписувати. Ми виправляємо вже помилки. Проблема в чому? Проблема... Ну, ще не виправляємо. Проблема в тому, що ми хочемо виправити їх майже в такому ж форматі, в якому вони зараз є. Так, це не буде електронне декларування, а по великому рахунку це все одно буде дуже широке звітування, навіть ширше, ніж для господарських суб'єктів. І мені здається, що тут якраз Мін'юз би міг би зіграти ну, таку роль модератора, можливо, і все ж таки запропонувати адекватний варіант, який би підійшов в діалозі з громадськими організаціями, так? Адекватний варіант, який би підійшов всім сторонам. Я впевнена, що громадські організації, особливо ті, хто працюють нормально не в тіні, вони публікують і так свої звіти. Вони є достатньо публічними і зрозуміли, вони будуть готові це робити. Але не в такому вигляді, коли фактично їх хочуть затиснути ще більше, ніж бізнес на сьогоднішній день. Тому в мене така пропозиція, щоб ви взяли таке лідерство і запропонували певний діалог між громадськими організаціями. Ми готові приєднатися від парламенту. Ну, ну, от в цьому і проблема, розумієте? Треба зайняти позицію, а не просто, ну, тобто те, за що ви ратуєте, воно не варто того, щоб за це, якби, голосувати. Більшість депутатів це просто не підтримають. Друге питання у мене є, також прошу вас звернути увагу, ще як профільного заступника, на дуже великий комплексний законопроект, який знаходиться в комітеті правоохоронному, але він зачіпав в першу чергу права людини. Це про кримінальні проступки. Теж має бути позиція Мін'юсту з цієї точки зору, тому що він комплексний, він повністю змінює парадигму. І третє питання – це все ж таки питання закону про освіту. Якщо можна, я тут теж скажу, від того, куди ми, в яку площину заходимо, тобто якщо ми заходимо в площину, що давайте розглядати це з точки зору прав людини, то нам почнуть нав'язувати в цій парадигмі відповідні меседжі. Якщо ми говоримо про те, що тут немає жодних порушень з точки зору прав людини, і ми говоримо взагалі про інші речі, інший вимір, я думаю, тоді буде зовсім по-іншому будуватися діалог, в тому числі і з боку Європейського Союзу. Дякую.
Дякую. Коротко прокоментую. По електронному декларуванню справа в тому, що дійсно це була ініціатива президента, і після того, як це було прийнято, одразу була створена робоча група на базі адміністрації президента. Ми не поінформовані, звісно, наскільки активно вона зустрічається і чи є вона результативною. Водночас, в моєму розумінні, допоки громадськість працює на цьому майданчику, навряд чи ефективно, щоб ми пропонували альтернативу. Якщо, я думаю, буде таке звернення, ми як мінімум його розглянемо, але наразі працює цей майданчик. Про закон про кримінальні проступки, це, до речі, теж обговорюється, на це звертає увагу Європейський Союз, я його не говорив, тому що він на фоні інших є, менше привертає уваги, але я подивлюся, просто там мала би бути наша позиція, ну, я передивлюся, зверну увагу. Закон України про освіту, знову коротко, я не можу з вами повністю погоджуватися, що це питання не є питанням прав людини, це питання прав етнічних меншин, і це достатньо це виправдано. Ми маємо добру роботу Міністерства освіти, до якої ми долучалися з написання, викладення нашої позиції до Венеціанської комісії. Насправді ЄС чекав позиції Венеціанської комісії, і це для них буде дороговказ, зокрема тому, що в ЄС в сфері прав людини діють стандарти Ради Європи. Звісно, як завжди виникає питання інтерпретації рішення Венеціанської комісії. В принципі, ми виходимо з того, що ми погоджуємося з цим рішенням, готові його імплементувати, і норма закону, яка прийнята, дозволяє нам імплементувати її в той спосіб, який не буде порушувати права етнічних меншин. Тобто я прогнозую, що і цього року, наприклад, на діалозі з прав людини ЄС це буде піднімати, водночас я очікую, що вони будуть мати достатньо виважену позицію. А це залежатиме від того двостороннього рівня спілкування. Я знаю, що колеги робили багато роботи, і там спочатку була було декілька країн, які були дуже реактивні. Зараз з більшістю країн знайшли порозуміння. Плюс вони, звісно, подивляться, як ми саме будемо реалізовувати, тому що з самого закону не очевидно, що саме в який спосіб, який перехідний період, які додаткові кошти будуть виділятися на того, щоб приділити увагу тим школам.
Я думаю, що ви як представник Міністерства юстиції теж посилити свою співпрацю і координацію, щоб всі ці речі відстоювати позицію саме України, а не ті маніпулювання, інтерпретації, які, на жаль, останній час звучать. Мустафа, у вас було питання? Будь ласка.
У мене було питання і пропозиція. Що стосується громадських активів і декларування, давайте ми дійсно до вас звернемось, якщо немає такого звернення. Тому що громадські активісти не є суб'єктом владних повноважень, вони не можуть приймати рішення. Вони можуть пропонувати щось, обговорювати, але вони не впливають на це рішення. Це перше. Друге, у мене питання таке до вас. Дивіться, нещодавно було створено новий орган Державне бюро розслідувань. Після того з'явилось типове положення про Раду громадського контролю, яка повністю знівелювала те, що ми робили до того. Тобто зараз це типове положення, яке було запропоновано ДБР, відсуває взагалі повністю, відсторонює Раду громадського контролю від будь-яких кадрових питань в ДБР, а це означатиме, що якщо це типове положення, то і у всіх інших органах громадськість поступово буде здавати позиції. На жаль, це типове рішення зараз діє вже, і ми знаємо, що рішення по ДБР, Державному бюро розслідувань, всередині вже самого відомства, приймаються рішення, за якими ми не будемо мати контроль, не будемо мати взагалі ніякої гадки, що відбувається з добором кадрів, а там 1500 слідчих і оперативних працівників, які будуть добиратися зараз, невідомо як. У нас є велика підозра, що таким чином вони хочуть перевести частину слідчих просто прямим переводом з Генеральної прокуратури. І якщо ви, як Міністерство юстиції, якось до цього причетні, або якщо, можливо, у вас є вплив на це, давайте разом розробимо дійсно типове, але щоб це було не типове для одного органу, але дійсно для всіх органів, щоб Рада громадського контролю мала вплив на це питання. Дякую.
Дякую за питання. Дійсно, тут питання того, який може бути вплив і участь Міністерства юстиції. Питання я маю перевірити, чи воно юстувалося, чи має бути заюстовано, що в принципі може бути, і це наш вплив на його зміст. Поза тим, навряд чи ми маємо якісь інші юридичні механізми. Тобто тут я ж кажу, що наш вплив може обмежитися лише питанням юстування і теж в контексті лише певних формальних відповідності закону, зокрема про ДБР або Конституції України. Тобто це наш єдиний важіль впливу, точніше контрольний механізм, який Міністерство юстиції має щодо всіх НПА, які приймають інші органи державної влади. Дякую.
Дуже дякую. Ми будемо переходити тоді до наступного міністерства, Міністерства енергетики. Пані Наталі, будь ласка.
Дякую, дуже Олено. Дуже дякую, колеги. Я постараюсь максимально коротко, я розумію, що у всіх мало часу. Цей 2017 рік для євроінтеграції в енергетиці був дуже важливим. На мою думку, перш за все, потрібно наголосити на тому, що ми прийняли нову енергетичну стратегію, яка є першою євроінтеграційною стратегією для України. І це не лише в плані тих векторів і цілей, які ми заклали, це також абсолютно технічні цілі, які ми перед собою ставимо, це об'єднання українських мереж газових і електроенергетичних з ЄС і від'єднання, наприклад, електроенергетичних мереж від Росії, що для нас є критично важливим. Так само, коли ми говоримо про диверсифікацію джерел постачання і акцент на енергетичну незалежність України від Росії і на енергетичну безпеку, ця стратегія чітко відображає наш євроінтеграційний напрямок. Ми розуміємо, що цього недостатньо, тому зараз ми працюємо над планом імплементації стратегії до 20-го, до 25-го, до 35-го року відповідно до періоду, до періодів. Крім того, для себе ми вирішили, що ми виокремо з стратегії 5 опорних підцілей, які чітко відповідають нашим євроінтеграційним намірам, і будемо робити на них акцент. Перша опорна підціль – це буде надійне енергопостачання, але не лише з точки зору security of supplies, тобто надійного транзитера, надійного поставщика. Ми хочемо вперше зробити акцент на споживачеві. ЄС нас в цьому плані Україні всіляко підтримує. Тобто це абсолютно відповідає і тим ООНівським цілям сталого розвитку, які є, і це відповідає нашим прагненням і нашим декларативним нормам, які ми на себе взяли. Тому що для нас важливо, щоб кожен пересічний українець відчував, що він буде мати надійне, безперебійне енергопостачання належного рівня, і що для держави саме українець є пріоритетом. Далі другою опорною підціллю буде довкілля і екологія. Ми цього року також ухвалили кілька важливих рішень, які повинні нашу енергетику вести в напрямку зменшення кількості викидів. Це для нас є великим пріоритетом, ми працюємо над цим. Наступний пункт – це енергоефективність. Тут, думаю, не потрібно додаткових деталей. Четвертий пункт – це, власне, інтеграція з європейськими ринками і мережами. І останній пункт – це конкурентне і сприятливе середовище для нових інвесторів і для розвитку інвестицій. Ці п'ять основних підцілей будуть, власне, рушіями тих реформ, які ми будемо далі імплементовувати, але паралельно з тим, звісно, цей рік був надзвичайно важливий для енергетики, також і іншими речами. Зокрема, цього року було прийнято закон про ринок електричної енергії, на який Україна дуже давно чекала. Це також лише початок реформи. З моменту його прийняття почався так званий двохрічний перехідний період. Було створено координаційний центр керівництвом віце-прем'єра Кістіона, який зараз розробляє акти вторинного законодавства. Поки що все йде по плану, і ми очікуємо на запуск ринку електроенергії згідно з тими строками, які встановлені в законі. Паралельно з тим, в Україні триває дуже комплексна і складна реформа ринку газу. Є дуже багато ще задач, які ми повинні виконати цього. Я маю на увазі 2018-го, але у 2017 році також було реалізовано багато важливих кроків і наших зобов'язань по асоціації. Крім того, почався процес підготовки наших компаній до анбандлінгу, не лише в газі, але й в електроенергетиці. Мова йде про те, що для того, щоб повністю відокремити наші компанії, здійснити анбандлінг згідно з зобов'язаннями по третьому енергопакету, Україна повинна корпоратизувати наші великі підприємства, такі як «Енергоатом» і «Укренерго». Цей процес вже також почався, паралельно з тим триває процес відбору членів наглядових рад в магістральні газопроводи України і в компанії «Укренерго». Поки що є позитивний фідбек з точки зору європейців, наших партнерів. Вчора було одне з засідань відбору членів наглядової ради магістральних газопроводів України. Я особисто спілкувалася з представниками ЄС і представниками Європейського банку реконструкції і розвитку, які є членами комісії. Фідбек станом на зараз є позитивний. Коли ми говоримо про інфраструктурну євроінтеграцію, то, напевно, я би хотіла, щоб ви звернули свою увагу на те, що в рамках нашого приєднання до ЕНСІ, тобто об'єднання наших електромереж з ЄС, у нас вже є дуже негативний фідбек Росії. Ми розуміємо, чому так відбувається, тому що ми від'єднуємось від них і приєднуємося до ЄС. Тому тут буде багато також спекуляцій, буде багато різних нюансів. Нам, як країні, треба дуже багато ще реалізувати на цьому шляху, але, звичайно, підтримка народних депутатів є завжди дуже важливою в таких складних процесах. В принципі, з таких найважливіших речей це все. Тобто у нас тривають дві великі реформи. Ми далі рухаємо нашу державу в напрямку євроінтеграції в енергетиці. Плюс працюємо чітко з нашими компаніями по корпоратизації і корпоративному управлінню.
Так, дуже дякую. Я просто хотіла, перепрошую, відразу зазначити, що все ж таки в зв'язку з тим, що у нас дуже багато питань було те, що стосується Міністерства фінансів, ми будемо очікувати або на міністра, або на замміністра, може, наступного разу. Так що, якщо я не знаю, хто тут представник Міністерства фінансів, начальник департаменту, якщо цікаво, можна слухати, але, на жаль, я просто не думаю, що ми отримаємо відповіді на наші питання, тому що я думаю, що, знову ж таки, це буде окреме питання для нашого обговорення, що ми наступні, які заходи будемо планувати. Дуже дякую. Є питання до пані Наталі? Немає? Дякую. Віктор, якщо ти можеш ще уступити своє слово пану Григорію, тому що в нього відповідальна нарада на 2018 рік, вибач, будь ласка, але ми скористаємось, да, тому що по транспорту у нас просто буде дуже багато запитань і да, буде довга дискусія, да, тому ми... Дякую.
Я перепрошую, але за дивним збігом обставин, ну, дійсно, я ще ранком призначив нараду саме з питань плану дій на 18-й рік. Я не буду нікого мучити, ось що мої бюрократи мені тут підготували, щоб вам мізки задурити. От я почув фразу, що на програму, яка там, уряд, Польща, Україна, там якась, да, виділено 300 мільйонів, транскордон, 300 мільйонів. Я вам скажу чесно, у мене настрій зіпсувався. Я сьогодні проводив ранком особистий прийом громадян, переселенців, звісно, річ. Всі, окрім однієї жінки, приходять з одним питанням. Житло, 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 житло. На цей рік на житло виділено аж 34 мільйони. Щодо... Так, я кажу про бюджет, про нас. Що стосується того питання, з якого ми зараз тут зібрались. Величезна кількість питань, якими займається наше міністерство, чи вже виконані, чи в процесі виконання. І, да, да. І є багато про що звітувати, але все попри те, є два фундаментальних питання, які, одне з яких це першочергово турбує, ну, за всіма ознаками і за соціологічними опитуваннями, приблизно 80-85% вимушених переселенців. Це питання забезпечення житлом. А друге питання – це питання саме європейської інтеграції України, а саме визначення Міністерства з тимчасово окупованих територій єдиним центральним органом виконавчої влади, який займається цим питанням. Попри те, що іде постійно тиск на наш уряд з боку європейських партнерів і Міжнародного валютного фонду, який також ставить цю умову в якості співпраці подальшої з Україною, на жаль, виконавча влада наша рідна, мої колеги, не дуже поспішають вирішувати це питання. Я жодного сумніву не маю в тому, що воно все-таки буде виконано, але оцей абсолютно недолугий супротив, з моєї точки зору, він, по-перше, спричиняє те, що ми втрачаємо час, а по-друге, він врешті-решт віддаляє від нас тих людей, які зараз за волею долі опинились на неконтрольованих територіях. І певні дії моїх колег я не сприймаю не лише тільки з якихось там особистих міркувань, а з філософських. Я не можу сприйняти погляд, коли я чую, що по той бік лінії розмежування живуть всі сепаратисти. Це не моя позиція, вона моєю ніколи не була і не буде. Велика кількість проблем вже вирішені. Це і, ну, не вирішені, а зроблені кроки для їх вирішення. Ну, зокрема, наприклад, програма по боротьбі з корупцією на КПВВ. Разом з міжнародними партнерами, знов-таки, якби це для мене особисто, як для громадянина, не було принизливо, але навіть для придбання відеокамер онлайн-спостереження, які використовуються в поліції, зараз встановлені на грудях у прикордонників, які працюють на КПВВ, доводилось звертатись по допомогу, матеріально-технічну допомогу до Організації Об'єднаних Націй. В звіті навіть... Вибачте, але ООНівці нам покупали і намети, і стільці, і табурети. Ну, це принизливо, як для держави, звертатись з такими дрібницями по допомогу. Почалась проводитись робота про інформацію, інформування місцевого населення вздовж лінії розмежування щодо можливості надання державних послуг безпосередньо вздовж лінії розмежування. Тут я задоволений співпрацею і з Міністерством фінансів, з Ощадбанком, і з Мін'юстом. На жаль, ще досі не запрацювали в належному обсязі логістичні центри, про які дуже багато було розмов. І прикро, що таке примітивне питання, як хто візьме на баланс, вибачте, ну, там, пів гектара землі, воно вийшло на рівень віце-прем'єр-міністра України. так само, як і питання, а хто візьме на баланс самі установи КПВВ, хто буде їх утримувати, хто буде здійснювати облаштування. Отакі недолугі дії наших чиновників, вони призводять врешті-решт до несприйняття нашої позиції з боку наших європейських партнерів. І врешті-решт, все частіше вони відверто кажуть нам, що ми не виконуємо взяті на себе добровільно, до речі, зобов'язання. Хотів би зазначити, що той пункт, про який я казав щодо створення єдиного державного центрального органу виконавчої влади, який займається питаннями вимушених переселенців і окупованих територій, невиконання цього пункту є однією з умов ненадання чергового траншу Міжнародним валютним фондом, 600 мільйонів, які ми не отримали як держава Україна, в тому числі за того, що ми не виконали цей пункт. Дякую.
Мустафа, у тебе були питання.
Дякую вам дуже. По-перше, дякую за позицію, а по-друге, у мене до вас є прохання. Ми зараз приймаємо закон, ну, так званий закон про деокупацію, да? Той закон, який ми приймаємо, не буду зараз його називати. Там буде дуже багато питань, дуже багато моментів, які стосуються якраз і щодо перетину лінії межування, і щодо документального забезпечення, наприклад, людей, які народились на окупованих територіях або померли. Ми тут не включили, здається, акти громадянського стану, тобто реєстрації шлюбів, але це включили. Це перше питання. Давайте разом, можливо, тому що там імплементація потребує і вашої участі, і інших органів, в тому числі Служби безпеки. І щодо Служби безпеки. Ми про це дуже багато говорили, я не знаю, на якій це стадії зараз. Ми намагались дізнатися щодо списку товарів, які можна переводити через лінію розмежування. Наскільки я розумію, той уточнений порядок, який вносив СБУ і потім приймав уряд, він не вирішує питання. Тому що там все одно залишається список товарів, який дозволений, а не той список, який заборонений. Скажіть, будь ласка, яка вам потрібна допомога? Бо я знаю, що ви багато що цього робите. Що ми можемо зробити, щоб це сталося? До СБУ звернутися, прийти на засідання уряду, тому що дійсно це сотні тисяч людей, які просто не можуть перетнути, бо у них там, не знаю, кава. А кави немає в списку. Ну, кава вже є, так, тепер в новому. Так.
Ну, дійсно, була ситуація. До речі, це стосується не тільки цього порядку. Справа в тому, що коли в 2014 році почали урядовці, які нас чином впорядковувати існуючий стан речей, ситуація була дуже напружена, і я, ну, в мене не повертається язик когось дорікати, бо люди в той період вирішували в пожежному режимі будь-які питання. Але дійсно, в 2014 році, коли приймали перелік, то, наприклад, випадково, я в цьому абсолютно переконаний, забули внести туди каву, чай і ще деякі такі примітивні речі, і навколо цього відбувалися постійно недолугі якісь речі під час перетину лінії розмежування. Як тільки цей порядок був віддан в наше міністерство, то міністр другим наказом все це владнав. Що стосується самого порядку, тобто кількості товарів, перелік, яких можна або яких не можна, за філософію. Справа в тому, що величезна кількість товарів дійсно реально є товарами подвійного призначення. І так, я тільки за. Але справа в тому, що якщо за логікою Служби безпеки цим питанням перейматись, то невідомо, що який перелік буде більший за обсягом. І це абсолютно логічно з точки зору служби, я їх розумію. Наприклад, ми дозволили після того, як я безпосередньо побував на Майорську, поспілкувався з автовласниками, які їздять туди-сюди з неконтрольованих територій. Ну, дійсно, наприклад, автомобільна олива була заборонена. Я розумію цю заборону в період активних бойових дій 2014 року. Але зараз забороняти автомобільну оливу, мотивуючи це тим, що нею можуть бути заправлятися військова техніка, ну, з моєї точки зору, це абсолютно нелогічно, бо маючи 420 кілометрів неконтрольованого кордону з Росією, саме для військової техніки цю оливу в необмеженій кількості можна завозити з Російської Федерації. Тому от такі дії, заборонні заходи, вони були доречні, можливо, в 2014 році, але вони вже не мають жодного сенсу зараз. Я з цим погоджуюсь, можливо, треба провести з Службою безпеки спільну нараду, щоб з'ясувати це питання. Разом з тим, в тому законопроєкті, який зараз розглядається в Верховній Раді, щодо діяльності нашого міністерства, там визначено лише тільки один абзац, що порядок перетину вирішується центральним органом виконавчої влади. Тому я завжди уникав і раджу всім унікати таких інформаційних штампів, що це закон про реінтеграцію, чи це закон про деокупацію. Це закон про особливості державної політики. А на будь-яку допомогу ми тільки за.
Пане Георгій, ви знаєте, це ваш крик душі був, в принципі, зараз виступ на нашому комітеті. І я думаю, всі, хто тут присутні, розуміють важливість того, що ви сказали. І розуміння того, наскільки необхідно це все впорядкувати. Але для того, щоб це все впорядкувати, там різними листами, круглими столами, воно не обмежиться сьогодні. Потрібен системний підхід. Ваше міністерство уповноважене на такий системний підхід. Ми готові бути вашими партнерами, щоб розробити концептуальний закон про внутрішнє переміщення особи, їхні проблеми, все, що з ними пов'язано. Тим більше, велика нормативна база є і в наших сусідів європейських, нам не потрібно щось видумувати. Ми готові разом з вами, якщо ви пишете кальку, наприклад, ви пишете концепція, вона має скластися з 5 проблем, вирішення 5 проблем, з якими ми сьогодні на даний момент стикаємося. Ми спільно робимо засідання і починаємо працювати над цим законопроектом. І в кінцевому результаті ми органом, який уповноважений це здійснювати, визначимо ваше міністерство. Тоді у вас ті всі проблеми щезнуть. А поки що ми можемо тільки жалітися. Тобто у вигляді нашого комітету ви маєте партнерів для того, щоб починати цю роботу робити.
Дякую за підтримку.
Я думаю, що ми будемо тут головними. Тут...
Ні, головними ви тут ніяким чином, на жаль, на жаль, не будете. Але от щодо вирішення проблематики, то повірте, як тільки я почав займатися цим питанням, я почав розуміти, який це шар проблем взагалі. Починаючи від актів громадського стану і закінчуючи житлом. Ну, зокрема, наприклад, на сьогоднішній день не існує нормального, підкреслюю, нормального механізму забезпечення житлом вимушених переселенців. Чому? Так, бо в Житловому кодексі не існує такої категорії. Якщо тільки коснутися Житлового кодексу, я думаю, ви як депутати краще знаєте, скільки знадобиться часу для того, щоб внести ці зміни. Аж страшно думати. І таких питань дуже-дуже багато. Саме на... Да.
Дуже дякую. А я тоді перепрошую, що я скористаю ситуацію і запитаю, що все ж таки у нас з балансом КПВВ? Коли там скільки ми листів, да, тоді останній раз, коли ми їздили з представниками чеського парламенту, тобто ми написали листи, там були віце-прем'єр, там були декілька візитів, тобто ми розмовляли з прем'єром.
Останнім разом навіть прем'єр поїхав, останнім разом подивитися.
Так, та, і...
Ну, наскільки, я скажу так, дипломатично, діалог триває. Ну, як би це технічно, да, це і сміх, і гріх. Але в таких умовах от наша влада так працює.
Я перепрошую, там було 3 доручення прем'єр-міністра.
Не мені, на жаль, не мені. Коли я отримав в Сєвєродонецьку доручення побудувати КПВВ «Золоте», я зробив це за місяць, і жодних докорів ні в кого немає ще й досі, як воно побудовано.
Добре, дякую. Питань нам тоді, якщо можна, пане Вікторе, і вам слово, да.
Дякую. Ну, 17-й рік, він дійсно переломний в сфері інтеграції транспорту, відповідно до угоди про асоціацію. Ми за кількісними показниками з 2% на початку року піднялись до 19%.
Це
і ще, ні, не враховуючи. І це ще, так би мовити, не межа. Що було зроблено, які плани, коротко. На початку року ми прийняли розпорядження Кабміну план по імплементації угоди про відкрите небо, спільний авіаційний простір. Вона парафована, не підписана, але ми вже її виконуємо. Ця новела, яку не сприймали ряд органів центральної влади, але ми пішли на це. Тобто ми в односторонньому порядку відкриваємо авіаційний простір для авіакомпаній з Європи. Друге, прийнята стратегія, дорожня карта по імплементації угоди про асоціацію в сфері морського і річкового транспорту, яка чітко визначила перелік тих директив, які мають бути імплементовані, в тому числі для проходження в 2018 році аудиту Міжнародної морської організації ІМО, що є дуже важливим. Затверджена на урядовому комітеті з євроінтеграції дорожня карта по поштових послугах. Ми сподіваємося, що уряд на найближчому засіданні її теж затвердить. Сьогодні оприлюднено розпорядження Кабміну про створення морської адміністрації, що теж є, як і важливим для імплементації угоди про асоціацію і виконання аудиту ІМО. Тут я хочу якби плавно перейти до планів, але сказати, от, наприклад, наступне. Наскільки недосконала процедура проходження проєктів нормативних актів, в тому числі підзаконних, через Кабмін, тому що весь час в сторону нашого міністерства звучать звинувачення, чому ви подаєте законопроекти через народних депутатів, а не подаєте це від уряду. Так, ми зареєстрували минулого року 5 законопроєктів, які на 100% виконають всі наші зобов'язання в сфері транспорту. Це законопроєкт про залізничний транспорт, про внутрішньоводний, 2 законопроєкти про автомобільний транспорт і перевезення небезпечних вантажів. Мене зробили для депутатів такі от ванпейджери, брошури, 450 штук. Спробували їх роздати на спільному засіданні 2 комітетів транспорту та євроінтеграції. Хотів би подякувати пані Оксані Юринець, яка була єдиним представником комітету євроінтеграції на цьому спільному засіданні. Але я вважаю, що це, ну, це, якби це важливий захід був за участі посла ЄС Мінгареллі. Користуючись нагодою, наступного місяця запрошую вас на спільне ж засідання 2 комітетів за участі генерального директора транспорту пана Генріка Холлея. Відповідні листи ми направим. А через 2 місяці ми сподіваємося третє провести спільне засідання за участі вже єврокомісара з питань транспорту пани Віолетти Бульц. 5 законопроєктів ми плануємо, що парламент їх затвердить. Висновки ми подали на комітет з євроінтеграції. Палкі дискусії. Ми сподіваємося на вашу підтримку. По кредитам звучало, зразу випереджуючи питання, в 2018 році ми чітко вийшли на імплементацію 2 кредитних угод. Польський кредит 100 мільйонів. Тендерна документація підготовлена, проведена, визначені генпідрядник. Польська компанія, українська компанія-підрядник. Тому з початку будівельного сезону ми почнемо будувати дороги. Ми відповідаємо за 68 мільйонів євро з цього кредиту. І сподіваємося, що за цей будівельний сезон ми їх всі збудуємо і використаємо. 50 мільйонів євро угорського кредиту, визначений генпідрядник з угорського боку. Сьогодні буде визначений генпідрядник з українського боку. Тому я сподіваюся, що теж з початку будівельного сезону все буде збудовано в Закарпатті на 50 мільйонів євро. Розроблена національна транспортна стратегія до 30-го року. Ми сподіваємося, що вона пройде урядовий комітет з євроінтеграції і буде затверджена урядом. Пріоритетно ми працювали з регіонами по цій стратегії. Провели 10 регіональних обговорень від Маріуполя до Ужгорода. Стратегія включає в собі план виконання. Це конкретні інфраструктурні проекти на суму майже 50 мільярдів євро. Деякі проекти вже починають свою реалізацію. Коротко, в мене все. Дякую.
Пане Вікторе, буде коротко. Ні для кого не є секрет, що ми є потужна транзитна країна. Коротко, Вія Карпатія, перспективи, які проблеми, будь ласка, просто інформація.
Тут треба теж відмітити і комітет транспорту, пана Дубневича, він активно перейнявся цим питанням, і така синергія комітету транспорту і Міністерства інфраструктури дала свої результати. Польща сприйняла наші аргументи включити Україну в цей проєкт. Поки що це на рівні так, ну, декларації, де підписана Ланцуцька декларація, і якби ми є учасниками. Конкретних якихось інфраструктурних проєктів поки немає, але ми готуємо зараз 2 інфраструктурних форуми в травні в Варшаві і в Гданську. з конкретними проектами. Якби це спільно два міністерства, Міністерство транспорту і інфраструктури Польщі і Міністерство морського транспорту Польщі і Міністерство інфраструктури, тому ми теж будемо раді бачити депутатів. Я думаю, що до того часу ми вийдемо на якісь, ну, там, можливо, конкретні проекти. Дотичним проектом до цього це є проект Гданськ-Одеса, хайвей, да, Go Highway. Ви знаєте, що вже декілька ділянок будується, ну, Хмельницьк, наприклад, лот був відіграний за кошти Світового банку на 68 мільйонів євро, Хмельницький-Вінниця. Ми плануємо теж кредитні кошти на північний обхід Львова, концесійну дорогу Львів-Краківець, тобто, ну, виділено 800 мільйонів гривень на цей проект на цей рік. Тому, ну, якби ми рухаємося на connectivity, особливо те, що стосується наших польських партнерів.
Я дякую, що ви згадали, бо насправді дійсно завдяки саме парламентській роботі оця комунікація між вашим міністерством і польським, вона відбулася дуже ефективною, бо це саме Міністерство транспорту і наш комітет євроінтеграції, які долучилися до тих перших зустрічей в Перемишлі і далі всієї іншої співпраці. Тому насправді є реальний проект, і за минулий рік, можна сказати, і запуск потягів і всього решту, тобто він реально позитивний. На рахунок потягів щодо інших європейських столиць, яка є перспектива, чи є у вас якийсь план на цей рік, чи можливо буде ширший, щоб можливо щось більше позитивного сказати?
Ну, з реальних проєктів ми бачимо це Мукачево-Будапешт, це реальний проєкт, там вартість проєкту 4,7 мільйони євро, відновлення колії 14-35 до Мукачево, будівництво там платформи. Ми обговорювали це з Євгеном Кравцовим, керівника ПАТ «Укрзалізниця». Кошти є, я думаю, що якщо депутати ще трошки під його підтиснуть, то абсолютно, ну, півроку і вересні цього року можна абсолютно запускати цей потяг. Рухомого складу не потрібно, є згода угорської залізниці оперувати, ну, тим більше там формат же вузької колії, тобто це не наш рухомий склад. Тому, ну, гарний проект, можливо, він певним чином там може бути сповільнений з огляду на якісь політичні причини, з огляду на, ну, на цей тертя, да, між Україною та Угорщиною. Але мені здається, що його можна реалізувати в короткостроковій перспективі. Більше інших проєктів стосовно там інших потягів п'яти столиць я не бачу в цьому сенсу, тому що, ну, ми можемо говорити про якийсь потяг на Мінськ, але там не електрифікована ділянка, потрібно близько 100 мільйонів доларів на північний напрямок. Тому і далі розходитись тоді вже на три балтійські країни. Ну, мені здається, там немає сенсу щось робити. Кишинів, Одеса, якщо вважати Молдову європейською країною, та і столицею, то вони запускають там новий рухомий склад, трошки зменшиться кількість часу в дорозі. Ну, якби буде теж непогане таке регіональне сполучення.
Ну, по-перше, я би хотіла сказати, що те, що стосується вашого коментаря щодо присутності чи неприсутності якогось депутатів, я була в лікарні, я з вашого дозволу, да? Але ми організували, ми ініціювали. Ми це зараз навпаки з кожним профільним комітетом намагаємось ці проблемні питання вирішити, але що стосується транспортного комітету, то у нас немає проблем з профільним комітетом. У міністерства є проблеми з профільним комітетом. І от як ви їх будете вирішувати, нам би дуже було цікаво почути, тому що проекти не рухаються.
Власне, ми тому і потребуємо допомоги профільного європейського комітету, щоб, так би мовити, ця синергія, цей трійний союз, він спрацював. Ну, законопроекти зареєстровані в парламенті, підтримані експертами європейськими. Ну, ми очікуємо результативного голосування в Раді.
На основі цього спільного засідання двох комітетів і тієї дискусії, яка відбувалася в комітеті з питань транспорту, на моє ім'я був надісланий з комітету лист з конкретними пропозиціями, що робити далі. Лист був, очевидно, спрямований на Міністерство транспорту з проханням надати пропозиції щодо вирішення цих питань. Поки що, це було кілька тижнів тому, а поки що я не отримала відповіді. Я думаю, що і народні депутати не отримали відповіді на цього листа. Я думаю, що є над чим попрацювати безпосередньо Міністерству інфраструктури для того, щоб запропонувати вихід. І очевидно, знову ж таки, ми повертаємося і до тієї проблеми, що якщо навіть за умови, що міністерство було залучене в розробку того чи іншого законопроекту, і якщо навіть той чи інший законопроект враховує частину положень тієї чи іншої директиви в своєму проєкті, переважно законопроекти, які в такий спосіб реєструються через народних депутатів, вони щось конкретно недовраховують з тих чи інших причин. Саме те, що, можливо, було би складно, там, наприклад, пройти через на рівні уряду. Тому варто би було ще раз уважно подивитися на ті законопроекти, які вже є, які не рухаються, можливо, взяти доопрацювати їх і внести їх через уряд, якщо і це могло би дати той поштовх і якраз ту можливість попрацювати спільно з комітетом.
Дякую. Я подивлюсь на цей лист. Якби, на жаль, мені його не передавали. А як вихід чого? Законопроекти є в парламенті, вони зареєстровані, планується інфраструктурний день. Якщо є якісь зауваження, пропозиції, їх абсолютно суб'єкти законодавчої ініціативи, народні депутати можуть вносити після першого читання. Ми зараз подали на погодження центральних органів виконавчої влади шостий наш законопроект, це про поштовий зв'язок. Таким чином, ми от протестуємо ефективність урядового механізму погодження законопроєктів. Я впевнений, що в вересні він ще буде на погодженні в центральних органах виконавчої влади. Тому, якщо важливим, для мене особисто важливим рішенням, результатом засідання було те, що депутати підтвердили, що виконання угоди про асоціацію є спільним завданням уряду і парламенту.
Ще одне, я думаю, що ще було би важливою практикою для того, щоб ефективніше проходити, це не стосується виключно Міністерства інфраструктури, щоб ефективніше проходили законопроекти через парламент, це залучення парламентарів на етапі розробки законопроекту до робочих груп або їхніх там представників чи їхніх відповідних помічників. А це той механізм, який нами був апробований десь в роботі якраз з аграрним комітетом, і це те, що дає результат. Тому, можливо, саме такий підхід міг би зняти ту кількість питань, які виникають потім, і той спротив, який ми отримуємо, коли є клеш між міністерством і комітетом, наприклад.
Зразу, що 5 засідань було комітету транспорту, де ми обговорювали ці законопроекти. Тобто, фактично, кожен місяць близько 10 службовців Міністерства інфраструктури працювали з секретаріатом комітету транспорту. І станом на кінець літа пан Дубневич офіційно під протоколи, це можна знайти я був сам присутній на цьому засіданні, казав, що принаймні 3 законопроекти він готовий сам від себе навіть зареєструвати і підтримати. Автомобільний, внутрішній водний козир і перевезення небезпечних вантажів. В нього були зауваження тільки по залізничному. Що в нього зараз виникло зауваження по всіх решта?
Пане Вікторе, дивіться, оце є ключова проблема, вона не тільки ваше міністерство стосується, але просто транспорт зараз буде тим сектором, який насправді буде просідати з точки зору виконання угоди, тому нас це турбує, і окремо було порушено це питання і послом, тому ми так детально це розглядаємо. Дивіться, коли, по-перше, нібито автором є міністерство, але подають депутати, немає належної наполегливої праці, по-перше, з фракціями. Ви б мали бути на кожній фракції парламенту і пояснити їм, чому це важливо. Не з комітетом працювати, якщо не виходить, а йти на фракції і пояснювати. Це перша ключова форма. І якби, наприклад, ви були як Кабінет міністрів ініціатором проєкту, я думаю, ви б це робили. А так як це подали типу від імені депутатів, то чекаємо, поки депутати
зрозуміють, про що це, або усвідомлять значення угоди про асоціацію і проголосують. На жаль, реалії трошки інші. Тому я дуже прошу, навіть якщо так сталося, вже є подані проекти не від вас, але ви розумієте, що ви є ініціатором, драйвером проекту, від початку і до кінця супроводжуйте ці проекти. Ідіть до депутатів, ідіть у фракції, пояснюйте їм.
В цьому, вибачте, і проблема, що ви спочатку подаєте ці законопроекти 5 через депутатів, а тепер, ну, скажімо так, кожен раз ми чуємо, ну, це ж депутати. І ми вже обговорювали, ми неодноразово зустрічалися, обговорювали це з міністром. Я перепрошую, ми не будемо повторювати цю практику у 2018 році. І це стосується, ну, на жаль, ваш приклад є просто кричущий, тому що він дійсно на порядку денному був останні 2 місяці, але знову ж таки, дійсно шукайте інші форми співпраці з народними депутатами, з фракціями, ну, тому що тут комітет євроінтеграції не буде за це відповідати. А те, що стосується, ну, зараз вашого, скажімо так, урядових ваших механізмів, сорі, тоді не подавати через депутатів ваші законопроекти. Бо депутати їх не будуть відстоювати. І ви самі знаєте, що в кожному законопроекті, в кожному, що там у нас всередині теж заховано, приховано і все інше. А потім ви будете говорити, ну так це ж депутати. Це ж не ми от через них подали. Ну, це велика проблема. Вона просто, як сказати, вона наростає, вона накопичується. І ми не прийдемо до результату потрібного нам з вами спільного. Ну, давайте, я думаю, що так, ми вже так пар випустили, Віктора, ми просто просимо вас звернути увагу, ми будемо допомагати. Але давайте, це не тільки зобов'язання, це, я розумію, що так, зобов'язання уряду і парламенту. Але парламенту, коли у нас є якісні законопроекти, подані урядом, тоді ми будемо за них відповідати і за кожен процес проходження. А не так, ви подали через депутатів, і ви тепер самі з ними розбираєтесь. Тому ми не відмовляємось від відповідальності. Але, знову ж таки, першочергова відповідальність має бути все ж таки на кожному міністерстві. А я кожен раз, і ми кожен раз пишемо листи пані Івані, а вона, розумієте, намагається координувати кожного профільного міністерства, а там тишина. Тишина. Та, на жаль. Ну, тобто, давайте вже відверто говорити про це. І це, на жаль, зараз у нас кричуще дійсно буде те, що стосується сфери транспорту. Повірте, у нас вже всередині теж мені приходять і розказують, що я лобіюю в сфері транспорту. Де я, де водний транспорт взагалі? Ну, тут таке. Я готова лобіювати, але тільки в інтересах держави, чесно. Давайте ми перейдемо все ж таки до Міністерства освіти.
Ой, будь ласка, пан Юрій. Шукається. Так, я би сказав, я коротенько характеризую стан в освіті і стан в науці. Значить, щодо освіти, то тут якраз наша євроінтеграція полягає у внутрішній інтеграції, тобто в ширшому і глибшому запровадженні різноманітних інструментів в рамках Болонського процесу, в рамках тих зобов'язань, що ми маємо, із перспектив співпраці і планів співпраці з комітетом і вашим комітетом, і комітетом науки. І освіти. У нас є цілий ряд законопроєктів важливих, які нас чекають цього року. Це є, в 17-му році ми не представили законопроєкт по професійно-технічну освіту, але це було викликано тим, що новий закон про освіту змінив дещо структуру, і ми замість одного рівня тепер дістали 2 рівні. Це є професійна, професійно-технічна і фахова передвища освіта, тому 2 законопроєкти ми мусимо робити. От, крайньо важливий законопроєкт, про який сьогодні вже, ну, про нього мова не йшла, але він буде дотичуватися питання рішення Венеціанської комісії, імплементації нашого закону про освіту і так далі. І міністр вже обіцяла, анонсувала, що десь на весну ми будемо мати проект закону про середню освіту, де би ми згладили всі ті питання, які пов'язані, які проблеми, які виникли, очевидно, з тими країнами, які бажаються конструктивно розв'язати. Бо дехто, може, з політичних міркувань хотів би той скандал трошки затягнути, але нам своє робити. От. Пріоритетом ще одним у нас нас в контексті освіти це є все ж таки запуск Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Тут певні кроки конкретні ми робимо. Значить, найближчий тиждень буде затверджений персональний склад конкурсної комісії, оголошений конкурс. Я дуже надіюся, що до літа ми отримаємо НАЗЯО вже новообране. От паралельно міністерство готує нормативні документи, пов'язані з майбутньою діяльністю НАЗЯО, проекти нормативних документів, які за законом повинні вони затвердити. От, але це є для нас дуже важливо. І плюс ще один закон, який також ми хотіли би, щоб співпраця була, це є закон про освіту дорослих, прямо записаний як наше зобов'язання в плані євроінтеграції на 18-й рік. От. Що стосується в науці, то тут ситуація трошки у нас є складніша, тому що ми в 17-му році не виконали власне ці роботи, які по інтеграції науково-інноваційної системи України до європейського дослідницького простору. От, і тому у нас план роботи на цей рік записання аж 3 пункти, створення дорожньої карти 19-13, трансфер технологій, значить, пункт 19-12 і сприятливих умов для активізації інноваційної діяльності, скажімо, функціональної інноваційної інфраструктури і так далі, пункт 19-25. От, надіємося, що цей рік у нас стане проривним. Чому? Тому що ви знаєте, що у нас була затяжка із створенням наукового комітету, з початком його роботи. Ми всі чули, що вчора нарешті відбулося офіційне засідання на чолі з віце-прем'єром. Тобто поїзд пішов, і тому ми надіємося, що ті напрацювання, які ми маємо в сфері інновацій, впровадження трансферу технологій і наші зобов'язання перед європейськими партнерами, вони будуть цього року реалізовані. Коротенько все.
Дуже дякую, але в контексті те, що ми вже почали говорити про інтелектуальну власність, ви знаєте, що, наприклад, ті законопроекти по інтелектуальній власності у нас йдуть на комітет освіти і науки. Ви розумієте важливість прийняття взагалі, скажімо так, прийняття даних законопроєктів в цій сфері взагалі в контексті те, що ви також зараз сказали, в контексті тих
ну, тут надвіше розмова про інноваційну діяльність, трансфер технологій, питання інтелектуальної власності.
Абсолютно,
це
ми просто
інше,
просимо включитися і допомогти з поясненням, тому що спеціалістів небагато, і дискусії будуть також такі, скажімо так, гарячі, тому що є небагато спеціалістів, і кожен буде захищати, скажімо так, те, що було, а може взагалі деяким вигідно, щоб нічого не змінювалось. Тому ми просто просимо вас долучитися до цього процесу.
Добре, дякуємо за пропозицію, задоволення.
Дуже дякую. Так, у нас Міністерство екології, Міністерство соціальної політики, я тоді і молоді, і спорту. Я перепрошую, що я так з закордонних справ вже Лана виступила, але нам потрібен пан Сергій не пізніше. Вибачте, я скористаюся Міністерством охорони здоров'я. Кому треба швидше йти? Тому визначіться, будь ласка, я тут розумію, що мені незручно. Уже Міністерство екології, добре.
Я ж
тигналізую, наскільки. Тигналізуйте, добре.
Дякую, колеги. Я теж намагатимусь стисло про 18 рік. Перше, подякувати за спільну роботу в лобіюванні закону про оцінку впливу на довкілля, який був прийнятий, і дозвольте доповісти, що на сьогодні прийнято вже всі основні підзаконні акти. Також ми створили відповідний відкритий єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля, він працює, і зараз там вже є перші 15 повідомлень про плановану діяльність, і, власне, закон запрацював з 18 грудня, відповідно, у нас буде скоро вже перша практика перших висновків, так, і перших звітів про оцінку впливу на довкілля для конкретних об'єктів. Ми з європейської сторони ЄС працюємо в рамках пілотів, щоб перші висновки були такі, які встановлять справді відповідну практику. Тому попри певні побоювання в певних колах, що впровадження закону може створити труднощі чи певні проблеми, цього не сталося, закон працює. Залишилися певні технічні питання, внесення змін в інші постанови, в інших секторах, щоб гармонізувати відповідні норми підзаконних актів, але цей процес уже, так скажімо, на передостанній
стадії. Другим важливим, звичайно, напрямом, який ми теж би хотіли звернути увагу, все ж таки нам залишається прийняти закон про стратегічну екологічну оцінку. Я думаю, в цьому комітеті зайве про це теж говорити, але тим не менше, це те, що нам потрібно зробити. Також хотів би подякувати за те, що вдалося прийняти закон про інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом. І це дозволило нам прийняти всі відповідні підзаконні акти, там близько 10. Ми зараз знаходимося на етапі реорганізації відповідних центральних і територіальних органів Державного водного агентства з метою проведення їх відповідність до басейнів. Почали підготовку з міжнародними партнерами планів управління річковими басейнами по основних басейнах, це Дніпро, Дністер, інші. І запускаємо вже нову систему моніторингу. Скоро, сподіваємось, на уряд буде винесено відповідна постанова про нову систему. І ми запустили в тестовій версії портал «Водні ресурси», де ми будемо в такому картографічному ГІС-режимі відображати річки і з часом в перспективі відповідний екологічний статус районів річкових басейнів в Україні. В наступній сфері – це сфера клімату. Після ратифікації Україною Паризької угоди ми прийняли відповідну концепцію реалізації цієї політики, відповідний план заходів. Презентували перший проект стратегії низьковуглецевого розвитку, це до 50-го року. Це такий великий складний документ, в чому числі в доповнення до енергетичної стратегії, оскільки цей сектор один з найбільших, з тих, хто найбільше викидає парникових газів. Ми працюємо з всіма зацікавленими сторонами. Другим ключовим інструментом в цьому напрямі буде закон про моніторинг, реєстрацію, верифікацію викидів парникових газів. Законопроект з Світовим банком ми вже розробили, і якраз от сьогодні відбулося перше опублікували. І сьогодні відбулося перше обговорення з громадськістю, власне, з бізнесом конкретно. І у нас така серія обговорень в цей місяць запланована. Ми очікуємо його винести на уряд, думаю, десь у травні місяці, для того, щоб там багато є технічних питань, і справді треба здобути підтримку бізнесу, оскільки це буде додаткове навантаження регулюючи на бізнес з точки зору того, що він повинен робити. Наступним важливим напрямом роботи в цьому в контексті кліматичної політики і стосовно захисту озонового шару є те, що ми розробили і вже зараз на завершальній стадії погоджень власне в Міністерстві юстиції законопроект про озоноруйнівні речовини і фторовані парникові гази. Ми трошки були змушені призупинити його просування з двох причин. Власне, він теж потребував великого економічного аналізу і аналізу наслідків впровадження, оскільки він теж буде накладати певні вимоги на бізнес з точки зору моніторингу і скорочення використання фторованих парникових газів. Тому у нас була довга дискусія з регуляторною службою з цього приводу. Але ми її успішно пройшли, тому ще Міністерство юстиції і далі на уряд. Відповідно, я думаю, що десь вже ближчим часом на розгляді в парламенті також можна очікувати цей законопроект. Таким комплексним питанням, над яким ми працюємо, провели дуже широкі обговорення протягом практично півтора року, є проект закону України про екологічну стратегію до 2030 року. Так, це саме, власне, в Україні є закон, тому якраз от півтора тижні тому ми отримали такий позитивний висновок Мін'юсту і готуємося зараз до винесення цієї стратегії на розгляд уряду і сподіваємося, що вона буде ближчим часом також внесена в парламент. І тому дуже просили підтримки в прийнятті цих згаданих законопроєктів. Власне, логіка законопроекту стосовно екологічної стратегії, вона повністю відповідає відповідному розділу, який є в угоді про асоціацію, який теж передбачає наявність і горизонтальної стратегії, і відповідних секторальних стратегій. Якщо говорити про секторальні стратегії, звичайно, для нас таким одним з найважливіших завдань за минулий рік було вироблення комплексної політики в сфері поводження з відходами. Власне, прийнята стратегія поводження з відходами, і ми почали роботу над планом не те, щоб реалізації стратегії, а вже, власне, планом управління відходами. Це дещо інше, ніж класичний план заходів з впровадження програмного документу. Сьогодні в парламенті є дуже багато законопроєктів, які стосуються відходів, вони є фрагментарними. Також ми висловлювали свою позицію по багатьох з них, зокрема, наприклад, якщо говорити про 6602, то ми говоримо про те, що він потребує доопрацювання. на предмет в тому числі відповідності, які є. Ми паралельно ведемо роботу з групою експертів українських і міжнародних над розробкою власного рамкового законопроекту, готові і ведемо роботу з комітетом по доопрацюванню цього. І так, скажімо, паралельно рухаємося цими двома шляхами, в залежності, як будуть розвиватися події.
А скажіть, будь ласка, можна в цьому контексті те, що стосується сміття, ми порадимо профільному комітету, але щоб все ж таки це була така трійка, провести спільне засідання з комітетом з питань енергетики. Тому що я думаю, що якраз там спільно те, що стосується сміття, зелений тариф, спалювання, сування, там треба було, щоб ви разом проговорили це питання, бо у нас будуть проблеми. Вже не вже є.
Угу.
Ну, це ми, я думаю, що ми якраз звернемося, але просто це вам, щоб, може, ви ініціювали теж, це буде корисно. І я хотіла вас запитати, що стосується оцінки впливу на довкілля. Чому не всі постанови опубліковані?
Всі вже опубліковані.
Всі вже опубліковані.
Так, вони були, що золото, вони були опубліковані три дні після введення в дію закону, але ми опублікували інформаційні прийняті за тиждень до введення в дію закону. Тому абсолютно вчасно ці основні постанови такі.
Все ж таки там термін виконання від 60 до 90 днів, тобто чи вистачає вам кадрового потенціалу взагалі на те, що стосується будівництва, цю історію проводити?
Ми з самого міністерського стану на зараз, очевидно, ні. Ми внесли пропозиції на уряд щодо збільшення чисельності відповідного підрозділу, який займається оцінкою впливу на довкілля. Паралельно ми пропрацювали це з нашими міжнародними партнерами. У нас є відповідна група, відповідні пілотні проекти, з якими ми будемо відпрацьовувати першу практику застосування цього закону і підготовки відповідних висновків, щоб це була справді оцінка впливу на довкілля, а не модифікація екологічної експертизи, якщо так можна сказати.
Добре, дуже дякую. Є питання? Дякуємо, пан Микола. А тоді, якщо можна, пані Олександра, вибачте, вже охорона здоров'я.
Дякую. Почну тоді з хорошого, оскільки, така вже зрозуміла звичка починати з хорошого, за минулий рік.
І ви нам тільки на 2018 рік, на що нам звернути увагу?
Це стосується і 2018 року.
Ми звітувань, ви не звітуєте, нам необхідно почути ваш план на 2018 рік.
Ну, одне випливає з іншого, тому що більшість змін була прийнята в минулому році, і які потребують додаткової роботи та напрацювань вже в цьому році. По-перше, в нас з таких досягнень була прийнята концепція державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до 2021 року. І саме в цьому році ми будемо затверджувати проєкт державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Це буде в цьому році. В минулому ми під ялинку 29 грудня отримали висновок Мін'юсту, як останній погоджувальний висновок, і готуємо зараз подання до Кабміну. В цьому році також у нас дуже важливе буде проходження в другому читанні проєкту закону України про соціальні послуги, який визначає розведення і поняття соціальних послуг, хто як їх виконує, хто за що відповідає, хто таки створює державні стандарти послуги, чи будуть в нас муніципалітети, громади мають мати право на свої власні соціальні послуги. Тобто це другий важливий. Його підготовка буде закінчена, ми плануємо, до квітня цього року. І, звичайно, ми будемо звертатися і до Комітету з євроінтеграції з проханням подивитися на те, що ми маємо зараз на виході до другого читання. Також у нас прийнята вже в цьому році стратегія з дуже оптимістичною назвою щодо державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року, який враховує положення глави 21 стосовно протистояння спільним викликам, таким як глобалізація та демографічні зміни. Оскільки стратегія свіжа, тільки прийнята, то підзаконні акти відповідно до неї будуть розроблятися вже в цьому році. Також питання, яке озвучувала пані Ольга, яке ми з нею опрацьовували на наших минулорічних в грудні зустрічах, Міністерство соціальної політики, ми відповідаємо за 13 директив і відповідно до фахової експертної оцінки, національної оцінки, одразу скажу, було визначено, що 5 директив, норми 5 директив враховані в чинному законодавстві, тому що
навіть до підписання угоди між Україною та ЄС про асоціацію, багато міжнародних партнерів, в тому числі і місії ЄС, і Ради Європи, вже пропонували нам зміни до чинного колишнього законодавства, яке, безумовно, базувалося на існуючих нормах ЄС, які були вже в країнах ЄС. Тому ми враховуємо, що в нас це прийнято. Наразі по домовленості з урядом реформ готуються ці порівняльні таблиці, відповідно до яких ми вже сподіваємося отримувати висновок саме ЄС, чи врахована, чи не врахована. Із цих 5 директив, а також по результатам консультацій, ми по 3 з них ми надали звернення на отримання використання ініціативи ЄСТЕК для того, щоб отримувати від місії погодження 3 директив. На цьому році також у нас стоїть питання щодо директив, які визначають питання безпеки та умов праці. Ці питання, 3 директиви, вони внесені до проєкту Трудового кодексу, який минулому року пройшов перше читання і зараз допрацьовується, тому що зміни були і правки народних депутатів були величезні, тому зараз це є на доопрацюванні. Ряд директив у нас закріплені за Держпраці, і знову ж таки Держпраці визначила, що з директив 4 з них вже імплементовані в чинному українському законодавстві, і за рекомендацією Держпраці має піти такою ж схемою, як Міністерство соціальної політики, а саме створення порівняльних таблиць, які через нас буде надіслано до урядового офісу, щоб ми отримали погодження ЄС. Тобто, ну, це коротенько, тому що я розумію, що майже останнє. Це все по одному питанню, ми будемо до вас звертатися на роботу.
Добре, дуже дякую. В зв'язку з тим, що пані Івана має йти, буквально 5 хвилин ми зараз просто такі попередні підсумки хотіли, щоб ми запланували просто спільно, що ми після цього засідання можемо.
Це може бути 2 питання, наприклад, одного по митним справам взагалі та там де Мінфін ДФС і по кредитам так само, а друге питання це якраз те, що стосується регіональної співпраці і транспортовки.
Давайте, мабуть, так планувати.
Тобто це може бути 2 питання на одне спільне кінце, так?
Так, окей, тоді ми тоді плануємо 5, 6 або 7, ми з вами визначимося. Добре,
так, ну тоді вже, так.
І ми, якщо можна, очікуємо все ж таки цей 3 роки.
Маємо випустити. Мені сьогодні міністр юстиції, що ж не це зробить, але я хотіла казати, що в камеру, бо після приказу, щоб хтось бачити.
Ясно. І у нас залишається питання, а все ж таки, тільки ми маємо спільно допрацювати найближчим часом це позиціонування України в світі, ну ми зараз. Знову ж таки, щоб ми все ж таки його знайшли.
Ми би хотіли, щоб ми максимально враховували пропозиції. Сьогодні враховували, але це вже рік продовжується цей рік.
Ну, тобто, я так розумію, все ж таки, якось спільно з МЗС, щоб, от якраз пан Сергій, по позиціонуванню України в світі, да, ми просто підсумовуючи, бо пані Івана йде. Да, давайте, може, теж...
Ми можемо зробити робочу нараду.
Ну, підведемо відповідь, те, що у нас була міжвідомча комісія.
Ну, вона працює, радник же пані Івани в ній є. Зараз на фокус-група знаходяться ті концепції, які увійшли в шорт-лист. І після фокус-груп, це десь тиждень-два діаспори і офісу інвестицій, ми їх винесемо на комісію вже для презентації, обговорення і вибору консенсусно тої концепції, яка буде використовуватися для популяризації на цей рік.
А те, що стосується, яка організація займається в МЗС?
Це Україна.
Інститут культури.
Інститут культури.
Ні, не інститут культури. Інститут Шевченка чи як? Ні.
Ну добре, тобто не
український інститут.
Український інститут. Окей. А терміни можна, ну, все ж таки, щоб ми ви разом якось обговорювали.
Про термін
ставили терміни виключатися і на.
Ми просто запросимо мене на нараду, і вас запросимо.
А, тоді можна, щоб ви ініціювали, так?
Так.
Дуже дякую. Можна якраз в контексті 5-6.
В контексті якраз 5-6 саме. Дякую дуже.
Якщо можна,
а по нашій комісії запросимо, ви у нас в чаті, де ми, власне, запросимо.
Ну, чесно кажучи, в чаті там небо, да, не дуже динамічно. Добре, ну, окей, у нас залишилось, знову ж таки, да, пан Сергій, Міністерство охорони здоров'я, і вибачте, давайте, якщо можна, плани 2018, і ми знову-таки теж свої підсумки підіб'ємо. Давайте, замміністра, давайте, може, виступлять, і ми тоді так.
Дуже дякую. Хочу сказати кілька слів про підсумки 2017 року, так, тому що для нас він був у сфері європейської інтеграції результативним. Ми працювали і назовні, зовнішня політика, і внутрішня політика. І якщо говорити про співпрацю конкретно з країнами членами ЄС, то ми під час головування Мальти в минулому році в Європейській комісії, так, підписали угоду з ними. Потім з Латвії підписали угоду, з Португалією, з Хорватією, з багатьма країнами зробили програму співпраці.
Микола, ви нам вже це повідомляли. Давайте 2018.
Плани. Значить, у нас плани, які? Перше, це забезпечення участі у програмі ЄС Erasmus+, зокрема у програмах академічної мобільності, мобільності молоді та спортивних програмах, запровадження нових інструментів та механізмів щодо роботи з молоддю шляхом удосконалення законодавства у молодіжній сфері, розвиток мережі молодіжних центрів. У нас наприкінці минулого року відбулася дуже важлива нарада, я вважаю, під головуванням Івана Орестникова Пурсенсадзе, і ми говорили про питання і про проблеми Erasmus+, щодо молоді, щодо спорту, ну, головним чином щодо молоді. Це було дуже важливо, оскільки наші там є певні проблеми, так, які необхідно вирішувати. І в цьому контексті ми вже останні кілька місяців працюємо по тих ключових питаннях, які було обговорювалися на цій нараді. Так. Потім плани на цей рік. Це реалізація програми «Молодіжний працівник», з підготовки працівників, які працюють з молоддю, і залученням державних службовців молодіжної сфери та представників молодіжних громадських організацій.
Потім, почекайте, це в сфері європейської інтеграції?
Звичайно, тому що молодіжний працівник – це одне з ключових питань як для країн-членів Європейського Союзу, а також Ради Європи. Тому тут у нас перехресна робота йде по цьому співробітництву. І ми якраз в цій сфері вивчаємо досвід роботи кожної України члена Європейського Союзу по, як у них налагоджене питання освіти молодіжних працівників. Тому що молодіжний працівник – це особа, яка працює з молоддю. І ми також, для нас чому це ще важливо, тому що є величезна потреба в регіонах для молодіжних працівників. І ми хочемо це забезпечити. Потім реалізація Українського пакту заради молоді 2020 – це взаємодія бізнесу, держави та громадськості. Тут ми також вивчаємо досвід Європейського Союзу. І хочу сказати, що в підписанні такого пакту ми підписуємо кожного року ці речі, і кожного має навіть кварталу дуже багато представників компаній з країн-членів Європейського Союзу. І тут ми також впроваджуємо європейські норми щодо отримання першого робочого місця молодим та талановитим людям, які ще закінчили університет. І у нас тисячі молодих людей по всій Україні беруть участь у стажуваннях та подальшим працевлаштуванням в компаніях країн-членів Європейського Союзу. І це, я вважаю, дуже важливо. Крім того, ми в цьому році будемо активно продовжувати питання здійснення обмінів молоддю в рамках міжнародних договорів, які у нас існують. Одне з найкращих і найуспішніших досвідів – це Польща, Литва. І в нас ради функціонують, ради обміну молоддю, і ми хочемо в цьому році опрацювати питання щодо розширення пул країн, там, можливо, Латвія, можливо, Німеччина, можливо, інші
країни. Дивіться, комітет з питань євроінтеграції, ви говорили про зміни в законодавстві. Вони готові? Ви хочете, щоб ми їх
працювали? Вони опрацьовуються. Вони опрацьовуються, звичайно.
Коли вони будуть готові, ми будемо вам допомагати. Саме абсолютно. Те, що стосується комітету і законодавчого.
І ми будемо вас активно запрошувати, і вас особисто, і всіх представників комітету, і вас, пані Олена, і вас, пан Мустафа, і інших щодо участі в наших заходах по європейській інтеграції нашого міністерства, не тільки в Києві, а ще й в регіонах. Звичайно, звичайно, обов'язково, тому що ми вважаємо, що ваш комітет є разом з нашим профільним комітетом, є тим важливим, важливою сферою, яка має бути обов'язково присутня. І оце окремо, ну також, якщо ми говоримо про нормативно-правові акти, тут можна сказати про закон про фізичну культуру і спорт, ми будемо робити в цьому році додаткові там зміни, доповнення з урахуванням найкращих практик країн-членів Європейського Союзу. Потім важливий момент, хочу на цьому наголосити, у нас відбувається зараз в міністерстві пілотний проєкт щодо визнання провідної ролі федерації у сфері спортивної діяльності, створення умов для діяльності, механізмів відповідних федерацій національного рівня і тому подібне. І тут ми працюємо з... Тут є федерації там, і баскетболу, там, і легкої атлетики та інші федерації. І у нас тут вивчається досвід без виключення кожної з країн-членів ЄС. І в нашій федерації зараз відбувається перехід з в цих федераціях, скажімо так, клубна система влаштовується, і тому для нас тут важливий дуже досвід без виключення кожної країни члена Європейського Союзу. Потім питання боротьби з допінгом, це актуально і в всьому світі, як ви знаєте, але особливо також в нашій співпраці з Європейським Союзом, тому ми тут будемо продовжувати роботу в цій сфері. Конкретно щодо сприяння комітету, так, значить, ми зараз будемо опрацьовувати питання тобто про приєднання України до розширеної часткової угоди про спорт, це в рамках Ради Європи, і тут ми, звичайно, будемо також звертатися до, це не Європейський Союз, а Рада Європи, але все рівно нам тут треба буде також фахова підтримка вашого комітету. Угу. Крім того, в цьому році у нас ми плануємо під егідою Європейської комісії провести Європейський тиждень спорту. Це святкується у вересні кожного року. І тому також це буде
такий... Комітет не побіжить.
Я думаю, що ми будемо працювати з комітетом. Це не тільки питання бігу чи пробігу, чи добігу. Це питання там широкомасштабних, широких абсолютно заходів в різних сферах спортивних, так, і це буде і в Києві, і в регіонах, звичайно, але тут головне, що ми отримаємо егіду офіційної Європейської комісії, тому що питання здорового способу життя, а ви знаєте про те, що у нас в минулому році була прийнята національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 25-го року під назвою «Рухова активність, здоровий спосіб життя та здорова нація». І тут, звичайно, що наші інтереси, вони повністю співпадають з інтересами Європейського Союзу, тому що здоровий спосіб життя, здорова нація – це те, що ми хочемо побудувати в Україні. І в тому числі, а можливо, переважно серед молоді, тому що молодь – це той сегмент, який буде і нашу державу розбудовувати, і взагалі відігравати такі провідні, відігравати провідну роль. У мене, в принципі, все. Дуже вам дякую.
Дякую.
Які медалі з Кореї привезе тут цей
Це питання по європейській інтеграції чи питання
про імідж міністерства просто
говоримо?
Дякую.
Будемо сказати, що це буде в другому році, так, у нас, я просто додам один момент, що у нас на світових
іграх Григорій, ми зараз умремо від голоду. У нас є Міністерство охорони здоров'я, яке нас спасе.
Давайте для протоколу, щоб ми завершили з нашим дуже важливим Міністерством молоді і спорту. Нас дуже турбують інструменти, які ви збираєтесь напрацьовувати і змінювати в законодавстві роботи з молоддю. Ще раз підкреслюю, що ми готові в цьому приймати участь. Тому я сподіваюся, що це буде не просто формально, ми вас будемо запрошувати. Ми чекаємо конкретної дати, коли наступного разу збирається там робоча група і так далі, щоб прийняти в цьому активну участь. Добре? Це для протоколу.
Для протоколу теж зазначу, що ми абсолютно підходимо фахово і конкретно до кожної справи, тому запрошення, що ми вас будемо запрошувати, це не означає формальний підхід. Ми наше слово тримаємо, і ви будете запрошені на всі наші заходи і в робочу групу, і по інших, і в інших сферах, те, що я сказав.
Нам нужен допінг. Артем, будь ласка.
Це, може, це дійсно проблема.
Ну, ми лише... Так, ми лише дотично до угоди про асоціацію маємо стосунок, тому там, де ми є співвиконавці, звичайно, що і з Держкомтелерадіо, і з Міністерством культури, і з Міністерством молоді і спорту, ми повністю все виконуємо, в тому числі зараз ці процеси тривають. По нас ключова наша задача – це є популяризація самої євроінтеграції, а також євроатлантична інтеграція, популяризація тих цінностей, які несе європейське суспільство. Ми запланували і подали на Мінфін заходи, в яких передбачено такі значні кошти саме на популяризацію Європейського Союзу, цінності Європейського Союзу, євроінтеграцію, що дає асоціація по різних цільових групах, в тому числі для підприємців, що для них означає роз'яснення, для що означає в сфері спорту, що означає в сфері туризму. То ми будемо оголошувати конкурси, вже найближчим часом будуть оголошені конкурси. В тому числі ми запланували заходи до Дня Європи, теж популяризаційні. Ну, це все буде публічно вивішуватися у нас на сайті в якості мистецьких конкурсів, куди будуть залучатися виконавці. Ну, а якщо так дуже просто і зрозуміло, то це будуть ролики, зовнішня реклама, преса, роздаточні матеріали саме на різні плани. І євроатлантична. Ми даємо як два різних заходи – популяризація і євроатлантичної, і євроінтеграція. І комунікуємо із Радою Європи у нас наступного тижня. От мені повідомили, вже буде зустріч, бо ми в їхні плани подалися теж. І, відповідно, наступного ж тижня з Центром документації НАТО теж у нас є домовленість.
Андре, ми раді вас вітати вперше.
Так, дякую.
Да, просто якраз нам здорова правда, та? Що ми раді вас вітати, правда, це підтвердилось. Да, а якщо можна, плани на 2018 рік?
Дуже коротко. На сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я відповідає за адаптацію 8 директив ЄС. Всі воно стосується громадського здоров'я, йдуть в відповідному розділі. Це інфекційні хвороби, боротьба з тютюнокурінням, створення відповідної національної служби крові і трансплантація або тканини, клітини та органи, так як вони називаються в плані. Да. Тобто тут іде ряд заходів, які вимагають відповідного нормативного врегулювання, і ряд організаційно-технічних заходів, про які, деякі про які я скажу. Перше, те, що стосується інфекційних хвороб, то Міністерство охорони здоров'я прийняло на виконання директив ЄС два накази. Це затвердження критеріїв, за якими визначаються інфекційні хвороби, визначення переліку інфекційних хвороб. Крім того, директиви вимагають так само створення єдиного центру з профілактики та контролю. На виконання цієї директиви був створений центр громадського здоров'я, куди мають увійти низка організацій, в тому числі ті, які лишилися після ліквідації санепідемслужби. Це 28 лабораторних центрів, вони поки що в підпорядкуванні Міністерства охорони здоров'я. І ще 5 підпорядкованих, 6 підпорядкованих організацій. В цьому напрямку виникають ряд питань щодо розмежування повноважень з Держпродспоживслужбою, яка була створена після ліквідації санепідемслужби. І що стосується, тому що епідемнагляд і спостереження за захворюваністю, вони лишилися в Міністерстві охорони здоров'я, а орган, який за це відповідав, це була санепідемслужба. Для врегулювання цього питання було подано два законопроекти, вони 5134 і 5134-1.
вони подавалися депутатами, розглядалися, після цього було прийнято рішення про те, що за ініціативою міністерства, про те, що має бути напрацьований єдиний якийсь узгоджений законопроект, створена робоча група, зараз здійснюється робота в цьому напрямку. Тобто, якщо він буде прийнятий, то врегулюються ті прогалини, які виникли в межах розмежування компетенцій між органами після ліквідації санепідемслужби. Тепер те, що стосується боротьби з тютюнокурінням, так само законопроект про внесення змін до деяких законів щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну, це 2820, реєстраційний номер його. Він стосується уніфікації процедури виробництва, презентації, продажу тютюну та суміжних товарів. Як правило, це направлено на те, щоб встановити більш жорсткі умови по рекламі, по спонсорству, по етикетці. Він розглядається, і паралельно був зареєстрований ще один законопроект 2430-1. Сподіваємось на те, що вони, один з них буде реалізований, прийнятий в цьому році. Що стосується трансплантації тканини, клітини та органи, так само на реалізацію директив зареєстрований законопроект, розроблений, зареєстрований 2386А. І прийнята одна з інструкцій внутрішніх наших міністерства. Що стосується, так само сподіваємося, що він буде реалізований і прийнятий в поточному році. Що стосується Національної служби крові, то на сьогоднішній день міністерством проведена оцінка стану закладів з переливання крові, це так звані служби крові на місцевому рівні, вони всі знаходяться в підпорядкуванні областей, тобто органів місцевого самоврядування. За директивами ЄС має бути створена єдина система, як незалежний орган, який буде здійснювати інспектування. На сьогоднішній день це передбачено стратегією розвитку національної системи крові, яка розроблена, вона була подана, почала проходити погодження з органами, з іншими міністерствами. На жаль, виникла певна проблематика, тому що це вимагає додаткових бюджетних коштів. З Мінфіном, перший раз вони не погодили, зараз ми засилаємо на перепогодження цей акт. Уже заслали. І будемо проводити погоджувальні процедури. Це все, що стосується громадського здоров'я. Ще один захід у нас передбачений розділом, про який доповідав представник Міністерства юстиції. Це юстиція, свобода, безпека людини. Розроблений проєкт закону про приєднання України до часткової угоди співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотиками і їх незаконного обігу. Це так звана група Помпіду. Проєкт розроблений, так само почали погоджувати з іншими міністерствами, але тут так само питання стає в фінансуванні, бо це приблизно коштує 32,5 тисячі євро в рік. Участь у групі міжнародній, тому Мінфін поки що нам не погоджує. Ми продовжуємо погоджувальні процедури. Як тільки це буде погоджено, ми засилаємо на Кабмін і сподіваємось, що буде прийнято в цьому році. Все.
Дуже дякую. Да. Дуже дякую. Я би тут не всі члени комітету залишились, але я дякую, по-перше, всім представникам неурядових організацій, які залишили завершення комітету. Хотіла би сказати, що ви почули проблематику в кожній сфері. Будь ласка, долучайтесь, допомагайте, тому що, ви бачите всі нюанси і всі деталі в кожній сфері. Тому нам тут дійсно потрібно також і публічна, скажімо так, і оцінка, і допомога, те, що стосується експертиз, інформації. Мені здається, що такі засідання у нас корисні. Цікаво, чи які підсумки ми підведемо, звичайно, за місяців 6. Сподіваюсь, що позитивні, якісь трошки, скажімо так, втішні. Але, пані Олю, я ще хотіла вас запитати, а як у нас з кадровою політикою в урядовому офісі? Чи задоволені, чи все вже сформовано, як працюється?
Дякую, Марія, за чудове запитання. Наостанок, насправді,
через початок масштабної реформи державного управління протягом останньої половини 2017 року ми не набирали більше половини наявної штатної чисельності урядового офісу через те, що ми очікували початку цих конкурсів. Але та штатна інституційна спроможність, яка є наразі в урядовому офісі, вона є достатньо, на нашу думку, спроможною, і ми дуже прискіпливо обирали фахівців. Більше 30% фахівців перейшли на роботу в урядовий офіс з системи органів державної влади, тобто це люди з досвідом, також працюють представники з бізнесу та проєктів технічної допомоги, які мають достатньо високий фаховий рівень, і в принципі це підтверджується тими експертними висновками, які готуються на уряд, які озвучуються віце-прем'єром, і до цього нарікань не було, і відповідно також ті рішення, які були прийняті урядом, вони в 90% випадків готувалися в урядовому офісі, і протягом минулого року відбулось два євроінтеграційних засідання уряду, які фактично цією командою і були організовані і проведені, але ще велику експертну підтримку ми отримуємо через проект Association for You. В рамках цього проекту в урядовому офісі працює додатково 12 експертів високого рівня, які відповідають за різні сфери політики, а також за формування і підтримку цього сайту, про який я говорила на початку. І ми сподіваємося, що в рамках нової хвилі набору в урядовий офіс фахівців з питань реформ, яка триває зараз, ми отримуємо ще додаткових фахівців, що розширить нашу інституційну спроможність. Зараз відбувається конкурс на 10 посад в урядовий офіс, і через місяць буде оголошено конкурс на додаткові 10 посад в урядовий офіс. Ми очікуємо, що тоді структура запрацює на повну спроможність. Дякую.
Дякую. А ще таке питання, чи не плануєте ви передати на сайт Верховної Ради, щоб розміщувались якби ті офіційний переклик, деякий вже є, щоб також це розміщувалось на порталі Верховної Ради? Чи ведеться така робота?
Вони переклади затверджені саме зараз, вони розміщені на офіційному урядовому порталі. Наскільки мені відомо з практики моєї попередньої роботи, це не проблема розмістити ці переклади на сайті Верховної Ради. Ми обов'язково це зробимо. Я думаю, що протягом наступного тижня, що така потреба є.
Добре. Дуже дякую, сподіваємось.